Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους, αν και εμείς μπήκαμε ήδη στην Τρίτη. Τις δύο πρώτες ώρες της Τρίτης θα τις περάσετε εδώ στο Ράδιο Πρίμο, παρέα μου και όχι μόνο. Η Big Man είναι χορηγός μας. Που έχει αποστολή της να δίνει άντρες μεγάλου μεγέθους μόνο στο bigman.gr, το e-shop. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα, την καινούργια τη συλλογή, τις καινούργιες συλλογές. Όπως βεβαίως και στο κατάστημα στην έξοδο του περιφερειακού προς Πηλαία. Μαζί μας είναι και η H1. Στο H1 Creators θα δείτε τι εννοώ. Πρόκειται για τη θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που είναι εγγυημένα νούμερο 1. Όσον αφορά το ακίνητο που θες να αγοράσεις, να πουλήσεις, να αναβαθμίσεις, να αξιοποιήσεις, να ανακαινήσεις. Έχουν την εμπειρία, τη γνώση, τις ιδέες, το δίκτυο συνεργατών. Για να πετύχουν εγγυημένα το καλύτερο αποτέλεσμα. Είχαμε την επικράτηση του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι στο Κλεάνθης Βικελίδης και είχαμε και την επικράτηση του Ολυμπιακού στο ΑΚΑ. Αυτά ήταν τα δύο τελευταία αποτελέσματα στα play-off. Είχαμε στον ΠΑΟΚ κουβέντες δηλώσεις ο Φερέιρα σαν να πήρε λίγο αέρα. Έχουμε όμως μπει κατευθείαν σε μια επόμενη μέρα, παράξενη μέρα, και οι δύο ομάδες έχουν βάσανα, γιατί τα συμβόλαια κάποιων ποδοσφαιριστών λήγουν αύριο. Εγώ ξανατοποθετούμε, όπως είπα από την αρχή, ότι αυτή είναι μια ανοησία και μισή που έπρεπε η UEFA να βρει το κουράγιο να τη λύσει κεντρικά. Δεν μπορεί να αφήνει τις ομάδες εκτεθειμένες, θα ρίσκει είναι δικιά τους ευθύνη το γεγονός ότι έχει παραταθεί η σεζόν, αλλά τέλος πάντων θα το αφήσω και αυτό, θα το πετάξω και αυτό στο καλάθι με τα θέματα που άφησε η εβδομάδα. Επίσης πέρασε πριν από λίγο μια τροπολογία που παραλίγο να γίνει τροπολογία, αλλά τελικώς έγινε κολοτουμπολογία, διότι ο Αυγενάκης πήγε να περάσει το να μπορεί να ασχολείται ένας παράγοντας που δεν έχει καταδικαστεί στον Άρεο Πάγο και ας έχει καταδικαστεί μέχρι και στο εφετείο για κακούργημα μπροστά στο ξεφωνητό, το μάζεψε, το γύρισε, το άλλαξε, το έκανε ότι αν υπάρχει στο μεταξύ αθωτική απόφαση, διότι πολύ λογικά έπεσαν να το φαν όλοι, μιας και δεν απουσιάζει, μας λείπει ο στόλος των καταδικασμένων δις παραγόντων από το ελληνικό ποδόσφαιρο, ήταν μια φωτογραφική διάταξη που έκανε μπαμ και νομίζω λογικά σύρθηκε σε αναδίπλωση ο υφυπουργός. Αυτά νομίζω πως κεντρικά σημαδεύουν έτσι τη γενική ειδησιογραφία με την οποία απασχολούμαστε εμείς εδώ στο radioprimo.gr και τον Status 107.7 που μας αναμεταδίδει και το Super FM Καλκιδικής 99,5, αν και σήμερα όλα αυτά θα τα δω μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Είχα μια συνάντηση πριν από λίγες μέρες με τον Αντώνη τον Ζαμπέτα που προανήγγειλα την παρουσία του εδώ στην εκπομπή, μιλώντας νωρίτερα στο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και το Φώτη Πλιάκο. Επίσης δύο συμπολίτες διαφορετικών χρωμάτων που κάνουν μαζί εκπομπή στο Πρίμο, αλλά αυτή η σημερινή έκτακτη παρουσία του Αντώνη του Ζαμπέτα εδώ έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν δύο άνθρωποι μπορούν να συνοηθούν στοιχειοδός, ρε παιδί μου, κάνουν ωραίες κουβέντες, και επειδή κάθε φορά που τον συναντάω εκτός ραδιοφώνου, γιατί έτσι τα έχει φέρει έτσι μοίρα με τις διαδρομές μας εκείνου στην παραγωγική και εμένα στην Αθήνα και μακριά από εδώ που ραδιοφωνικά, νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ, Αντώνη. Καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο.
Νομίζω δεν πρέπει να κάνω λάθος, εκτός αν μιλήσαμε πριν από πολλά χρόνια κάποια στιγμή στο Λίμπερο.
Ποτέ.
Ποτέ νομίζω κι εγώ.
Ποτέ.
Μόνο διάσωσες.
Δεν μας δώσεις ευκαιρία, γιατί εσύ κάνεις εκπομπές ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι άλλος ένας συμπολίτης. Είμαι Άρης. Οπότε δεν σχολίαζα, ούτε ασχολιόμουν ποτέ με εκπομπές ΠΑΟΚ.
Έχω φιλοξενήσει αριανούς παράγοντες στο παρελθόν πολλούς. Δεν συνέπεσε μάλλον η περίοδος μας.
Μπορεί και ναι, να έχεις μιλήσει με αριανούς παράγοντες κλπ. Αλλά μαζί μου δεν είχαμε την συγκυρία αυτήν. Οπότε γνωριστήκαμε εκτός γηπέδου και εκτός γηπεδικών δραστηριοτήτων με αυτό το project που ξεκίνησες με το αυτοκινούμενο στούντιο κλπ.
Το Media on Wheels, και πρέπει να πω ότι ήσουν δάσκαλός μου σε αυτόν τον τομέα, γιατί είναι ο επαγγελματικός στίβος που διακρίνησε πολλά χρόνια, και παρά το γεγονός ότι δεν συνεργαστήκαμε σε αυτόν τον τομέα, δεν συνεργαστήκαμε δηλαδή στην πράξη, ήσουν ο άνθρωπος που μου έδωσε τα φώτα όταν έκανα τις αναζητήσεις μου σε ένα χώρο τον οποίο είχα τις ιδέες αλλά δεν είχα καμία γνώση, και βεβαίως ακόμα έχω πολύ λίγες.
Εγώ, Νίκο, δίνω τα φώτα μου σε οποιονδήποτε έχει διάθεση, όρεξη, θέληση στο δικό μου το χώρο, το επαγγελματικό, να μάθει πράγματα, και δεν διεκδικώ ότι έχουμε τα πάντα στο κατάστημά μας και ότι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους πάντες και ότι είμαστε μοναδικοί εταιρεία. Όχι. Και ότι επειδή είχα όλη την καλή διάθεση, μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα σου, ήταν πολύ, πολύ πρωτοποριακή. Ήταν η πρώτη μας συνάντηση και η πρώτη μας συνομιλία, και με αντικείμενο φυσικά το αυτοκινούμενο στούντιο που έχεις φτιάξει. Και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, μου αρέσει το σημείο διαφοροποίησης και στη δουλειά μου και στη ζωή μου και οπουδήποτε κινούμε, μου αρέσει το σημείο διαφοροποίησης. Αυτό ήταν κάτι φοβερά πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα.
Είχε λίγη καινοτομία, όπως έχει και το ράδιο Πρίμο, πολύ καινοτομία, Αντώνη. Γιατί όπως ξέρεις εσύ από το δικό σου χώρο, ο μόνος τρόπος να απαντήσει κανείς σε αυτές τις να πω τραγικές, για να μην το παρατραβήξω, εποχές που διανύουμε οικονομικά και επιχειρηματικά, είναι καινοτομία και υψηλή ποιότητα σε προσιτή τιμή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Υπάρχει άλλος τρόπος να ζήσει κανείς, δεν νομίζω.
Όχι, και εμείς σαν λαός, σαν Έλληνες, χαρακτηριζόμαστε για την πατέντα, την ευστροφία, το να βρίσκουμε λύσεις μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα. Η χώρα μας 11 χρόνια βρίσκεται σε μια παράνοια και βιώνει ο καθένας το σταυρό του, και αναγκαστικά προσαρμοστήκαμε όλοι, προσαρμόσαμε τις απαιτήσεις μας, τα θέλω μας, και προσπαθούμε να το φέρουμε βόλτα για να τα βγάζουμε πέρα. Γιατί θεωρώ τον Έλληνα τον πιο έξυπνο λαό του κόσμου, αλλά με τα χειρότερα λάθη βάζει αυτόν τον γκολ κάθε μέρα. Το ίδιο γίνεται δυστυχώς και στο ποδόσφαιρο. Εγώ το βίωσα, ο Άρης μάλλον, πρώτα απ' όλα ο Άρης, γιατί αυτός δυστυχώς το βίωσε περισσότερο απ' όλα. Το βίωσα και εγώ στο πετσί μου φυσικά, γιατί με πήρε και εμένα η μπάλα, γιατί ήμουν πολύ μικρός, το μέγεθος του Άρη. Και επειδή υπηρέτησα το σύλλογο από μέσα, μας πήρε και εμάς η μπάλα της κρίσης.
Δεν ξέρω κανέναν να ασχολήθηκε παραγωγικά.
Δεν τα έχει ξεκαθαρισμένα τι ακριβώς έγινε και πώς.
Δεν μου λες, υπάρχει κανένας ο οποίος έμπλεξε παραγωγικά, έμπλεξε λέω εγώ, και δεν τον πήρε η μπάλα? Εγώ στη Θεσσαλονίκη δεν θυμάμαι κανένα.
Όχι, στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
Ναι, εντάξει, το πάω εδώ που μπορούμε, που ξέρουμε πρόσωπα και πράγματα, ρε παιδί μου.
Ναι. Εντάξει, κοίταξε, ο παραγωγισμός στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι και λίγο παρεξηγημένος. Κατ' εμέ, μετά την εμπειρία που έκανα, πιο μπροστά δεν ήξερα τι ακριβώς ήξερα φυσικά ως οπαδός, γιατί από 49 είμαι τώρα, από τετάρτη δημοτικού, ξέρω, από 10 χρόνια παιδάκι, το πρώτο μου παιχνίδι ήταν Άρη Σεν Τετιέν. Και όταν είδα το γήπεδο να πηγαίνει πάνω κάτω, λέω εδώ είμαστε. Από εκείνη την ηλικία ασχολούμαι φυσικά με το ποδόσφαιρο ως οπαδός, αλλά από τη μέσα μεριά, τι ακριβώς κάνει ο παράγοντας, πώς παίζεται η μπάλα, πού βρίσκονται τα σύν και τα πλην και γιατί το ποδόσφαιρο τελικά στην Ελλάδα δεν προοδεύει. Αυτό φυσικά το είδα από τη μέσα μεριά,
Ως
την
παράγοντας
καλή και
μόνο
την
μπορεί να το
ανάποδη.
δεις. Αυτό μόνο ως παράγοντας μπορεί να το δεις, βεβαίως.
100%. Δηλαδή ο κόσμος με εκπλήσουν και πολλοί συνάδελφοί σου όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίοι δεν θα το ξεχάσω, είχα δώσει μια συνέντευξη σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο και με είχε στην αναμονή. Και έκανε κριτική ο παραγωγός και έλεγε, ξέρω εγώ, για τον ΠΑΟΚ, τα του ΠΑΟΚ έλεγε. Και πρέπει να κάνουν αυτό και πρέπει να κάνουν εκείνο και πρέπει να κάνουν το άλλο. Και δεν βγήκε ο τάδε παίκτης και γιατί δεν βγήκε ο τάδε παίκτης να κάνουμε τον άλλον παίκτη και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει να πάμε λέει και στον Άρη να μιλήσουμε λέει, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ξέρω εγώ της ΠΑΕΑΡΙΣ τότε, τον Άντων Τζάμπε, τα εμένα. Του λέω πριν ξεκινήσουμε λέει τη συνέντευξη να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν μαζεύετε εσείς ως παραγωγός, πέντε φίλους σας να κατεβείτε σε εκλογές, να πάρετε την ομάδα, να κάνετε εσείς αυτά που πρέπει, που θεωρείτε ότι πρέπει, να έχει επιτυχία στο σύλλογό σας και να γουστάρετε όλοι. Και γελούσε φυσικά, χαχαχά, επάρε λες από το Άρη. Τι θέλω να σου πω, η μη μάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας.
Εντάξει,
Και
φίλε, είναι, η
δυστυχώς,
κριτική είναι εύκολη και γλυκιά τώρα. Τι τώρα κάτσε σε
ένα αυτό, η
παρακαλώ.
κριτική είναι πανεύκολη
Ναι.
και ο Πρόμπιρς, αυτός ο πολύ μεγάλος προπονητής για μένα που πέρασε τον Άρη, μου είπε κάτι πολύ έτσι που με έμεινε. Λέει μετά την κλήρωση του Λότο, όλοι ξέρουν τους τυχερούς αριθμούς.
Καλά,
Άρα
φυσικά.
μετά το μάτς όλοι σοφοί είναι. Έπρεπε να
Προπονητάρες είναι
βάλει εκείνη
βέβαια.
τον παίκτη,
Και στο
έπρεπε να
τέλος της
αλλάξει τον
σεζόν
άλλον.
όλοι είναι τεχνικοί διευθυντές επίσης.
Έτσι.
Ναι.
Έτσι, έτσι. Και δυστυχώς και η δικιά σου ομάδα, αλλά και η δικιά μου ομάδα, έχει άπειρους τεχνικούς διευθυντές, άπειρους προπονητές, αλλά τα πράγματα είναι τόσο μπερδεμένα και συγκεκριμένα που πολύ ευχαρίστω να το συζητήσουμε.
Ναι.
Έχουμε νομίζω ένα 2 ωράκι και
Και
να
έχουμε και την
σου πω
ώρα
τη δικιά
αυτή.
μου τέλος πάντων σφαιρική άποψη.
Να ξέρεις ότι αυτή η ώρα είναι ιδανική για να μιλάει ο άνθρωπος, γιατί η γλώσσα λύνεται, έρχεται και μια μικρή χαλάρωση από τη μέρα που προηγήθηκε. Τώρα αν είσαι και εντάξει με τον εαυτό σου κανονικά, πρέπει να έχεις βάλει και ένα ποτάκι εκεί στο γραφείο. Κανονικά.
Έχω ένα κουσούρι όταν θέλει να εξυπηρετηθεί κάποιος από την Κρήτη,
Ναι.
του λέω για να εξυπηρετηθείς, αν δεν στείλεις ένα μπουκαλάκι τσικουδιά,
Αυτό είναι.
δεν υπάρχει χάρη και προκοπή.
Αυτό είναι, αγόρι μου. Έτσι.
Και το μπουκαλάκι φυσικά είναι δίπλα.
Έτσι, μπράβο. Στο λέω λοιπόν από αυτή τη μικρή σύντομη εμπειρία αυτού του μήνα που άνοιξε το ράδιο Πρίμο και πήρα αυτή τη ζώνη, ότι όλες τις συνομιλίες που έχουν γίνει είναι συνομιλίες οι οποίες αν ήταν άλλη ώρα θα ήταν διαφορετικές. Είναι αναπόφευκτο αυτό και νομίζω ότι βοηθάει να είναι όλοι πιο αληθινοί. Γιατί εντάξει, έχεις μια εμπειρία από την ασχόλησή σου με τα κοινά του Άρη, η οποία αναπόφευκτα ήθελες δεν ήθελες έβγαλε και στα μικρόφωνα. Και στο μικρόφωνο η κόσμο που τον κουμπώνει, η κόσμο που τον αλλάζει, η κόσμο που τον φοβίζει, είναι μεγάλη υπόθεση να μπορείς να κάθεσαι μπροστά στο μικρόφωνο και όπως μιλάς όταν δεν υπάρχει το μικρόφωνο να συνεχίσεις να μιλάς και όταν υπάρχει.
Ισχύει, ισχύει.
Το βράδυ
Και ξέρεις κάτι,
διευκολύνονται και οι δυσκυλιότεροι.
όταν δεν έχεις
Ναι.
να φοβηθείς και τίποτα την αλήθεια, γιατί άμα λες ψέματα, κάποια στιγμή θα μπερδευτείς και θα πεις την αλήθεια. Όταν λες όμως συνέχεια την αλήθεια, απλά πολλές φορές ο κόσμος δεν τη γουστάει την αλήθεια, δεν του αρέσει, γιατί δεν το συμφέρει για το όπως την λες. Εγώ γι' αυτό το λόγο δεν φοβήθηκα ποτέ και δεν υπήρξε ποτέ συνέντευξή μου που έδωσα για τα κοινά του Άρη που να μην απάντησα οποιαδήποτε ερώτηση μπορείς να φανταστείς. Οποιαδήποτε.
Ωραία, αν και να σου πω την αλήθεια, τη συζήτηση μαζί σου δεν την αντιλαμβάνομαι ως συνέντευξη ώστε να την έχουμε με χαρακτήρα ερωτήσεων μόνον από εδώ και απαντήσεων μόνον από εκεί. Παρόλα αυτά, έχω πράγματα να σε ρωτήσω.
Ό,τι θες.
Θα κάνουμε το πρώτο μικρό διάλειμμα για να εξυπηρετήσουμε το διαφημιστικό πρόγραμμα της εκπομπής. Θα πω εγώ σήμερα, δηλαδή τώρα είναι Τρίτη βεβαίως, αλλά στη Δευτέρα αναφέρομαι που άνοιξε το Ρίτσινς Καζίνο Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθε ο αγαπημένος προορισμός διασκέδασης, που έχει λάβει και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας με νέους υπαίθριους χώρους παιχνιδιών όπου επιτρέπεται το κάπνισμα. Το Ρίτσινς Καζίνο μας περιμένει με νέο ωράριο λειτουργίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 τα ξημερώματα. Να πω ότι μαζί μας είναι πάντοτε η εταιρεία Big Man που ντύνει στη λάτα άντρες μεγάλου μεγέθους μόνο μέχρι και 8 XL στο bigman.gr και στο κατάστημα της Θεσσαλονίκης στην έξοδο του περιφερειακού προς Πειραιά.
Επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πειραιάς. Και online στο bigman.gr.
Λεοντόρο, the king of pizza. Για ποιότητα και απόλαυση γεύσεων, κάλεσε στο 2310-200-106 για το κέντρο και στο 2310-888-590 ανατολικά. Για περισσότερες επιλογές, νέες ιταλικές γεύσεις, προσφορές και εκτόσεις, επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.leodoro.gr. Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Η νούμερο 1 μάρκα στις πωλήσεις ατμοσιδερών παγκοσμίως, η Philips παρουσιάζει τη νέα γενιά συστημάτων σιδερώματος. Τα νέα μοντέλα της Philips είναι πιο ελαφριά από ποτέ και συνδυάζουν τον κομψό σχεδιασμό με τις κορυφαίες επιδόσεις σε παροχή ατμού, ώστε να πετύχετε το ιδανικό αποτέλεσμα στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Για τέλειο σιδέρωμα, χωρίς κόπο, επισκεφτείτε την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό και θα πάρετε τα νέα συστήματα σιδερώματος Philips με επιπλέον έκπτωση 30%. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης.
Το αυτοκίνητό σας. SUV, sport, οικογενειακό. Όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο radioprimo.gr. Είστε τον στάτους 107 και 7. Ο Νίκος Τζαράς φιλοξενεί τον Αντώνη Ζαμπέτα και είμαστε έτοιμοι να μπούμε ουσιαστικά στο παρασύνθημα, γιατί μέχρι τώρα συζητήσαμε πολύ περιμετρικά την αφορμή και την αιτία, ουσιαστικά δηλαδή τη συνεννόηση που βγάζουμε εγώ με τον Ζαμπέτα, παρότι υπάρχουν όλα τα εχέγγυα εκ των προτέρων για να μην βγάλουμε. Δηλαδή κάποιος που δεν ξέρει ότι γνωριζόμαστε και ξέρει τον Ζαρά και ξέρει και τον Ζαμπέτα, πιστεύεις ότι θα έλεγε ότι θα συνοηθούμε εύκολα, Αντώνη?
Εγώ όταν είπα σε κανένα δύο φίλους ότι θα βγω, ξέρω εγώ, στην εκπομπή του Νίκου του Τζαζαρά, μου λέει λυγμένα παίρνεις. Μήπως δεν είσαι καλά.
Δεν παίρνει, όχι.
Βλέπεις όμως ότι η αντίδραση είναι ευλογή, με την έννοια το πόσο παοξής είσαι εσύ, το πόσο αργιανός είμαι εγώ και ότι αυτά τα δύο δεν ταιριάζουν. Και να σου πω το εξής. Πόσο χρόνο είσαι?
50 γίνομαι φέτος τον Ιούλιο.
Μπράβο, εγώ 49. Okay. Είμαι σίγουρος ότι όταν ο Γκάλος του Γιαννάκης και η παρέα του μαζί με τον Μπρέλεβιτς, τον Γκόρφα, τον Φασούλα κλπ. Κλπ. Στο παλέ κάπου από τη μία μεριά ήσουν εσύ και από την άλλη μεριά ήμουν εγώ. Και είναι σίγουρο ότι εγώ έβριζα εσένα, εσύ έβριζε σε μένα, εγώ τη δικιά σου τη μάνα, εσύ τη δικιά μου και τα λοιπά και τα λοιπά.
Με βεβαιότητα.
Με βεβαιότητα.
Βέβαια.
Στο ημίχρονο.
Τι να λέμε, μπούρδες.
Στο ημίχρονο, αδερφέ, γιατί όποιος δεν το έχει ζήσει δεν καταλαβαίνει. Στο ημίχρονο ήτανε 500 φίλοι εκεί στα όρια που ήταν τα ΜΑΤ. Και ο ένας μιλούσε απέναντι με τον κολλητό του,
ναι,
που στο καφενείο θα βρισκόντουσαν μετά το βράδυ, ξέρω εγώ τι. Και ανάποδα, από την άλλη μεριά, μιλούσε άλλο με τον δικό του τον κολλητό,
ναι,
όπου έτυχε απλά ο ένας να είναι Αριανός και ο άλλος να είναι Παοξής.
Όχι ότι δεν γίνονταν και τότε κακά, όχι ότι και τότε δεν πέφτανε.
Και δεν γινόταν, ρε. Φεύγανε καρέκλες, φεύγανε μπουκάλια, φεύγανε ό,τι ήθελε. Για να πάμε στο παλέ, εμείς οι Αριανοί, από το 89 που βγήκε ο Σουπετρία. Μπορέσαμε και ξεμητήσαμε όπως θέλαμε εμείς να πούμε, γιατί υπήρχε υποδιωγμόν ήμασταν,
ναι,
και πήγαμε στο γήπεδο όπως εμείς θέλαμε με την περηφάνεια μας,
ναι,
και γινόντουσαν και εκεί έσχοι στο δρόμο. Αλλά σου λέω μέσα στο γήπεδο,
ναι,
στο ημίχρονο και το θυμάσαι καλά και οι παλιοί το θυμάται επίσης.
Και εγώ θυμάμαι πιο ωραίο. Εγώ θυμάμαι Γιώταχή που ξεκίνησε να πάει να δει πάω Κάρης τελικό κυπέλου στο ΣΕΦ που είχε 3-2. Που χωρίστηκαν στο μάτς και βρίζονταν και δώσαν ραντεβού μετά και γύρισαν πίσω.
Ναι, ρε φίλε, τι δηλαδή,
μια και δύο. Τι να λέμε τώρα, μπούρδες.
Ναι. Αυτό εδώ λοιπόν για μένα, εγώ δεν εξετάζω ακόμα και άνθρωπος που με έχει βλάψει υπερβολικά πάρα πολύ και την οικογένειά μου, π.χ. Λάμπρος Κόρδας.
Ναι.
Δεν εξετάζω πολλές φορές ποιος είπε κάτι, αλλά εξετάζω τι είπε αυτός ο άνθρωπος.
Ναι.
Και πολλές φορές σε κάποια πράγματα είπε κάποια πράγματα σωστά. Άσχετα σου λέω, παραλαμβάνω, ότι με έχει κυνηγήσει απίστευτα ακόμα και προχθές είχα δικαστήριο για μήνυση που με έχει κάνει για απιστία εις βάρος Παϊάρης, το οποίο πήγε αναβολή γιατί δεν ήρθε ο ίδιος στο δικαστήριο για τον Ιανουάριο.
Ναι.
Άρα εγώ εξετάζω ποιος, όχι ποιος, αλλά τι λέει αυτός ο άνθρωπος που μιλάει.
Καμπορούσες.
Άρα όταν εσύ ήρθες για πρώτη φορά στο δικό μου το μαγαζί και με ρώτησες για το αυτοκινούμενο που θέλεις να κάνεις.
Ναι.
Μα δεν με ενδιαφέρει τι πρεσβεύεις ή τι πρέσβευες τα προηγούμενα χρόνια. Τι ήθελες να πεις, τι είπες και αν αυτό που είπες για μένα ήταν σωστό ή όχι.
Ναι.
Και επειδή εγώ κατάλαβα ότι ορίμασες ή μεγάλωσες ή τα βλέπεις έτσι, αλλά εγώ δεν σε ήξερα 49 χρόνια πριν, με αυτά που μου είπες, μου άρεσε η κουβέντα που κάναμε και σου λέω και στα προηγούμενα χρόνια που ήμουν διευθύνων σύμβουλος, ερχόντουσα στην εταιρεία μου άπειροι Παοξίδες. Και ερχόντουσα και με τη φανέλα του Παοκ να με για να με επικάρουνε. Και εγώ τους επικάρισα αντίστοιχα, αλλά λέω παιδιά, έχουμε ανάγκη για μεταγραφές. Θέλετε να με τον οβολό σας, πάρτε τι θέλετε να πάρετε από το μαγαζί, γιατί πρέπει να πάμε στην Παϊάρη.
Να πάω να τα κάνω παίχτες.
Ναι, πρέπει να πάρουμε παίκτες, πρέπει να πληρώσουμε τα έργα στο Ρήσιο, πρέπει να πληρώσουμε
τώρα
τα
έργα. Τώρα θα ρωτήσω κάτι και άστα αυτά και πες μου έτσι με το χέρι στην καρδιά.
Ναι.
Θα ξανάμπαινες.
Ναι.
Με την εμπειρία που έχεις και με τη...
Τώρα άμα με ακούει η γυναίκα μου
μπορεί να... Και με το λογαριασμό που πληρώσες.
Να γελάει να πούμε από τα γέλια να πέφτει κάτω. Αν με την εμπειρία που απέκτησα,
ναι,
δεν σου το κρύβω ότι και το έψαχνα από το 12 που έφυγα.
Ναι.
Και δεν θα σταματήσω ποτέ να το ψάχνω. Όταν εγώ όμως βρω επενδυτή σοβαρό με τα οικονομικά εχέγγυα που πρέπει και με το business plan που έχω στήσει, το έχω παρουσιάσει σε πολλούς άνθρωπους στο εξωτερικό, και όταν βρεθεί η άκρη, αν βρεθεί ποτέ, δεν μπορεί να μην βρεθεί ποτέ, όταν βρεθεί και αν βρεθεί η άκρη, πολύ ευχαριστώ ξανά, γιατί τώρα ξέρω ότι πρέπει να γίνει 1000%.
Δεν ξέρω, εγώ εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Καταρχάς να πω ότι εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές δημοσίως. Το είπα και το μεσημέρι σήμερα ξανά. Το είπα και ενώπιον του ντέρμπι. Το λέω και τώρα. Ουδέποτε υπήρξε αθειασότης του μια πόλη, μια ομάδα. Υπήρξε πάντα αθειασότης του μια πόλη, πολλές ομάδες. Φτάνει οι ομάδες να είναι αυτόφωτες, ανεξάρτητες, αυθύπαρκτες και υγιείς. Γιατί αν είναι μια πόλη πολλές αδύναμες ομάδες, είναι μια πόλη πολλές κερκόπορτες.
Είπες μία, συμφωνώ σε όλα αυτά, μία από τις λέξεις που χρησιμοποίησες είναι οι υγιείς ομάδες. Επειδή στο business plan που έχω καταθέσει στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα σαν σκέψη και μετά τη συζήτησα με έναν αργιανό άρρωστο οικονομολόγο από Αθήνα, άρρωστο, και συντάξαμε μαζί αυτό το πράγμα βάζοντας ιστορικά στοιχεία, βάζοντας άπειρα οικονομικά, όπου εκεί στα άπειρα οικονομικά, γιατί εκείνη το ζουμί, το business plan στηρίζεται καθαρά και μόνο σε κερδοφορία της εταιρείας. Αν δεν έχει κερδοφορία εταιρεία, τζάμπα μιλάμε, γιατί ψάχνουμε να βρούμε έναν βλάκα ο οποίος θα πετάει κάθε χρόνο τα λεφτά του, ή έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να κάνει άλλο είδους δουλειές, το οποίο εμένα προσωπικά δεν ενδιαφέρει ποτέ. Άμα σου λέω ποτέ, ποτέ. Δόξα τω Θεώ και η επιχείρησή μου, ακόμα και στην κρίση από το 9, ακόμα και με τη σφαλιάρα που έφαγα λόγω του ότι έβαλα 200 χιλιάρια στην ουσία μετρητά στην Παγάρης και δεν πήρα ούτε ένα ευρώ πίσω, ακόμα και με άλλες σφαλιάρες από την ζωή, έχει κερδοφορία η εταιρεία μου. Είναι ένας απαράβατος όρος για να τη διατηρήσω, να μπορώ να τη διατηρήσω, να μπορώ να τη συντηρήσω και να την μεγαλώσω αν γίνεται.
Αντώνη,
ότι πρέπει να έχει κερδοφορία.
Δεν αν δεν έχει μια εταιρεία στον κόσμο, όποιο προσανατολισμό και να έχει, που να μην είναι στημένη για να κερδοφορεί και να μην παράξει πώς το λένε, πληγές. Δηλαδή και οι ΠΑΕ δεν μπορεί να έχουν άλλο στόχο, γιατί αλλιώς γίνονται ιδρύματα, και μάλιστα ιδρύματα κακόφημα.
Έτσι. Έτσι ακριβώς. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα, θα σου πω ότι στο business plan, το οποίο έχω τους ισολογισμούς όλων των ΠΑΕ, τους έχω, γιατί είναι και δημοσιευμένοι στο ίντερνετ οι περισσότεροι, αλλά υπήρχε και τρόπος άλλος. Έχω λοιπόν τα οικονομικά στοιχεία όλων των ομάδων. Και της δικιάς σου, και του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ κλπ. Όταν σου δώσω με στίγμα το 16, γιατί κάπου εκεί ο Άρης διαλύθηκε για άλλους λόγους, υπήρχαν μόνο 3-4 ΠΑΕ που είχαν κερδοφορία. Ήταν ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος εκείνη τη χρονιά έπαιξε Europa League και είχε γύρω στα 4,5 εκατομμύρια έσοδα από το Europa League και 2 εκατομμύρια από την πώληση του Γιάννου στην Κίνα.
Και από πωλήσεις γιατί κάνει σταθερά τα τελευταία χρόνια, έκανε ο Αστέρας πάντα.
Ναι.
Τώρα άλλος τελευταία έκανε τον Κυριακόπουλο. Και αυτή ήταν η σημαντική.
Συμφωνώ. Ναι. Άλλος ήταν η Ξάνθη, ναι, με 300 χιλιάρια κερδοφορία συνολικά. Ναι. Ήταν το 16 έτσι. Ναι. Ο Πανιώνος με πολύ μικρή και ο Πας Γιάννα με πολύ μικρή. Όλοι οι άλλοι ήταν σημειογόνοι.
Βέβαια.
Γίνεται αυτό στο βωμό το ότι η παδική απέτηση είναι εγώ πρέπει να πάρω το πρωτάθλημα, το κύπελλο και το Champions League. Γίνεται γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη οργάνωση στις εταιρείες. Γίνεται γιατί έχουν για πέταμα οι άνθρωποι που επενδύουν. Δεν πάω να απαντήσω.
Εγώ άμα θέλεις μπορώ να στα βάλω στη σειρά. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο γίνεται είναι γιατί υπάρχει θεσμικό κουλουβάχατο. Διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τα γαμουδίθεν επιτροπές και ο μόνος ρόλος που έχουν είναι να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εκάστοτε υπουργών. Ένα. Στην πραγματικότητα δηλαδή θα έπρεπε. Έχω κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση του Αντώνη ή τον έχω πάλι? Αντώνη,
σε ακούω.
Το πρώτο λοιπόν που θα έπρεπε να υπάρχει για να αποφευθούν όλα αυτά είναι αληθινοί μη ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ένα. Και νομοθεσία που. Δηλαδή, θυμάμαι, κάνω μια παρένθεση. Πριν από λίγο καιρό είχε έρθει στον Ηρακλή αυτός ο, πώς τον λέγανε, τον τελευταίο τυχοδιώκτη, Παπα Θανασάκης. Όταν εμφανίστηκε λοιπόν στις κάμερες μπροστά και το ρώτησαν με τι ασχολείστε επιχειρηματικά, τόλμησε να πει με ύφος χιλίων πιθήκων ότι αυτό ρωτάει να μάθει και η μάνα μου και δεν μπορεί. Και εκείνη την ώρα αντί να βρεθεί ένα κρατικό χέρι που να τον χώσει ένα μέτρο μέσα στη γη αυτό τον παράγοντα, βγήκε η περίφημη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και ενέκρινε τη μεταβίβαση των μετοχών του Ηρακλή σε αυτόν, Αντώνη. Το πρώτο λοιπόν που λέω εγώ είναι να υπάρχει αληθινή θεσμική προστασία του ίδιου του ποδοσφαίρου και όλων. Το δεύτερο το οποίο κατά τη γνώμη μου πρέπει να υπάρχει είναι αληθινή διάθεση των συμμετεχόντων να φτιάξουν το προϊόν. Και για να μπορέσει να συμβεί αυτό, συχνά πυκνά χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα που το βίωσα στην Αμερική από κοντά. Όταν ήμουν Αντώνη εκεί, μια μεγάλη ομάδα του baseball, πολύ μεγάλη, ή του American football, του American football, ο ιδιοκτήτης της έπαιρνε διαζύγιο. Και επειδή στις μετοχές γινότανε πόλεμος δικαστικός ανάμεσα σε εκείνον και τη γυναίκα του, ξέρεις τι συνέβη? Παρενέβη η Λίγκα, δέσμευσε τις μετοχές μέχρι να τελειώσει το διαζύγιο, προκήρυξε, προσέλαβε και πλήρωνε έναν general manager που διαχειριζόταν την ομάδα και τον πλήρωνε η Λίγκα για αυτή τη δουλειά, και όταν τελείωσε το διαζύγιο επέστρεψε τις μετοχές. Για να το κάνει όμως αυτό, όπως σε όλες τις επαγγελματικές λίγκες εκεί, υπάρχει ένα τεράστιο λογιστήριο που εισπράττει για λογαριασμό όλων και πληρώνει μισθοδοσίες, εισπράττει χορηγίες και ό,τι περισσεύει το παίρνουν οι ομάδες. Ελέγχεται η εγκυοδοτική ικανότητα του καθενός με την ταμιακή παρακράτηση. Δεν γίνονται επιτρέποντας τον οποιοδήποτε τη χάρπαστο να εμφανιστεί για να εξυπηρετήσει κάθε σκοπό που μπορεί να φανταστεί κανείς ότι εξυπηρετείται μέσα από την μπάλα ή από οποιοδήποτε λαοφιλέ σπορ.
Όπως το λες αυτό εδώ πέρα για το baseball της Αμερικής, το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει και στη Γερμανία και είναι οι μόνες ομάδες οι οποίες γκρινιάζουν και διαμαρτύρονται στην UEFA και στη FIFA, γιατί οι ισπανικές και οι ιταλικές και οι αγγλικές ακόμα κάποιες έχουν τεράστια χρέη, π.χ. η Μπαρσελόνα 250-300, η Real Madrid δεν ξέρω πόσα, ενώ οι Γερμανοί τηρούν εσωτερικά το fair play εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Ας πω μια παράδειγμα ομάδας η οποία ο ισολογισμός της παρουσίαζε αρνητικό ισοζύγιο, η Λίγκα παρενέβη και τους λέει ότι εάν δεν φτιάξετε στο επόμενο εξάμηνο τον προϋπολογισμό σας να είναι κερδοφόρος, το πρώτο βήμα θα είναι η αφαίρεση 3 βαθμών, στο επόμενο θα είναι 15 και στο τρίτο θα είναι η αφαίρεση της άδειας συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Οπότε τι κάνανε αυτοί? Κατευθείαν διώξαν συμβόλαια, χαμηλώσαν το budget, δημιουργήσανε από πίσω άλλες πηγές ακαδημίας κλπ. Κλπ. Προκειμένου να φέρουν τα πάνω κάτω οικονομικά στην ομάδα τους και πετύχανε την αλλαγή των ισοζυγίων αυτών σε θετικό πρόσημο προκειμένου να έχει κερδοφορία η ομάδα. Οπότε δεν διανοείται κανένα στη Γερμανία να μιλάει για χρέη, για ρυθμίσεις χρεών.
Γιατί δεν επιτρέπει κανείς να δημιουργηθεί γι' αυτό.
Να πάω και, γιατί θέλω να καταλήξω δικό μας ένα λεπτό, για άρθρο 99, 101β και όλες αυτές τις ηλιθιότητες, τις γελιότητες, τις αστιότητες. Αλλά δυστυχώς, Νίκο, επειδή είπες κάτι, αν θέλουν το προϊόν, δεν θέλουν ούτε τα μεγάλα κεφάλια 100% να το φτιάξουν, γιατί είναι πολλά τα λεφτά στο Champions League και δυστυχώς κονταροχτυπιούνται όλοι για τη συμμετοχή εκεί προκειμένου να πάρουν αυτό το μεγάλο μερίδιο. Και το δεύτερο είναι ότι χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πολιτικοποιημένο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στα συμφέροντα και των πολιτικών κομμάτων. Να μην πιάσουμε παραδείγματα, θα μαλώσουμε.
Αντώνη, στον άλλο να μαλώσουμε. Δεν πειράζει να σε ρωτήσω κάτι. Ας μαλώσουμε. Όταν συνεννοείσαι, μπορείς και να μαλώνεις. Άμα δεν μπορείς να μαλώνεις, δεν πρόκειται για να. Πρέπει να είναι νεκρός κανείς για να μην μαλώνει.
Ναι, αλλά ξέρεις τι. Επειδή κατάλαβα το ύφος σου και τον τρόπο που σκέπτεσαι, εγώ θέλω και δέχτηκα την πρόσκλησή σου στο σταθμό σου και στο Primo Radio που ξεκινήσατε. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή την πόλη να σταματήσει να φταίνε το σύμπαν, να φταίνε ο καιρός, η Αθήνα, ο ένας, ο άλλος, ο παράλλος,
ο συμπολίτης και ο συμπολίτης,
εμείς, ναι. Και πρέπει να σταματήσει επίσης ένα άλλο φαινόμενο το οποίο θα το πιάσουμε αναθέτω, να σταματήσουν να σκοτώνονται και να χτυπιούνται πιτσιρικάδες στα στενά και στις γειτονιές, γιατί είναι άδικο μα άδικο μάνες να κλαίνε.
Έχω αμφιβολίες, Αντώνη, αν είναι ποδοσφαιρικό αυτό. Μεγάλες,
έχει
μπορεί να
και αν δεν έχει 100% ποδοσφαιρικό πρόσημο,
ναι,
χρησιμοποιούνται οι ομάδες
αυτό
για αυτό το πολιτικό ή οικονομικό ή κοινωνικό φαινόμενο. Χρησιμοποιούνται οι ομάδες πάρα πολύ καλά και αυτό πρέπει να σταματήσει διαροπάλου. Απαγορεύεται να χαθεί ψυχή. Απαγορεύεται. Θυμήσου τα Τέμπη για άλλο λόγο.
Ναι.
Θυμήσου το Καραϊσκάκι για άλλο λόγο. Τον Πιώνα στη Λάρισα για άλλο λόγο. Και τον Τόσκο το Βούλγαρο για άλλο λόγο. Δεν υπάρχει αυτό.
Και
δεν υπάρχει, αδερφέ.
Και τον Άσο και τόσους ακόμα. Ούτε υγεία να πληγεί, ούτε σωματική ακαιρεότητα να κινδυνεύσει, όχι ζωή.
Τίποτα, ρε, ούτε μύτη να ανοίξει. Ούτε μύτη.
Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το ωραίο σχέδιο που έχει στον Άρη, γιατί δεν ορμάς? Γιατί είναι ο Καρυπίδης?
Κοίταξε. Το σχέδιο αυτό το οποίο έκανα εγώ τότε με...
Παιδί μου, μισό λεπτό λίγο. Μου λες ότι έχεις ένα σχέδιο το οποίο το έχεις, το επικαιροποιείς, το βλέπουν και γνωμοδοτούν οικονομολόγοι που είναι επαγγελματίες του να κάνουν τέτοια πράγματα. Έχει πηγές χρηματοδότησης. Έχει προοπτική υγείας και αυτοδυναμίας. Και γιατί δεν προχωράς?
Γιατί δεν με κατάλαβε δυστυχώς κανένας στον Άρη. Γιατί στον Άρη δυστυχώς, όπως σε όλη την Ελλάδα, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ποιος το λέει. Οπότε τι βίωσα εγώ, Νίκο, στον Άρη? Βίωσα την απαξίωση. Εμείς πήραμε μια ομάδα το 2009 τελικά με 15 εκατομμύρια χρέη. Για άλλους λόγους ο Σκόρδας έλεγε στον κόσμο τα χρέη είναι 30, 40, 50. Άρα μας απαξίωσε, κατεύθυνε τον κόσμο απέναντί μας. Ο κόσμος δεν έψαξε την αλήθεια, γιατί το λέγανε 10 ραδιοφωνική παραγωγή. Άρα αφού το λέγανε 10 ραδιοφωνική παραγωγή, ήταν σωστό που το λέγανε. Άρα έπεισε τον κόσμο ότι τα χρέη είναι 30, 40, 50. Και όταν πραγματικά η ομάδα ήταν έτοιμη να πάει στη Γάμα Εθνική, βγήκε και είπε ότι τα χρέη είναι 15. Δεν τον άκουσε κανένας. Δεν τον έδωσε σημασία πλέον κανένας. Οπότε απαξιώθηκα εγώ, ο Αθανασιάδης κλπ. Ήμασταν οι καταστροφείς του Άρη. Ήμασταν αυτοί που διαλύσαν τον Άρη. Οπότε, όταν εγώ πήγα προ Καρυπίδη, όταν η ομάδα έπεσε και μετά από ένα εξάμηνο εγώ είχα συντάξει αυτό το business plan, πήγα λοιπόν στον ΑΣ, αλλά επειδή υπήρχαν κάποια κακά για τους συνδέσμους, το οποίο επηρεάζαν τότε την κατάσταση, είπανε μην τυχόν και ακούσετε τι σας λέει αυτός. Μετά όταν πήγα ξανά στον ΑΣ, άλλαξαν οι διοικήσεις κλπ. Και τους είπα ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή. Είχε δοθεί δυστυχώς, καλός ή κακός, δικαίωμα προτίμησης στον κύριο Καρυπίδη στη σύσταση της νέας ΠΑΕ που έγινε όταν ο Άρης ανέβηκε στη Β' και έγινε ξανά επαγγελματική ομάδα. Οπότε για να περπατήσει αυτό το project τότε, θα έπρεπε στη σύσταση της νέας ΠΑΕ ο κύριος Καρυπίδης να πει εγώ δεν μπορώ, δεν έχω το 1.200 που απαιτήθηκε, οπότε όποιος θέλει ας έρθει. Από τη στιγμή που τα έβαλε ο άνθρωπος εκείνη την ημέρα, τελείωσε το δικαίωμα προτίμησης για τον οποιοδήποτε άλλο. Άρα προτιμήθηκε αυτό το σενάριο. Όταν δε 2 χρόνια πριν πήγα, θα μου κάνεις μια χάρη, και όποιος μας ακούει,
ναι,
θα πατήσει στο Google Deloitte Sales Football Teams. 4 λέξεις. Deloitte Sales Football Teams. Θα σου βγάλει ένα άρθρο, το οποίο είναι για την Deloitte, το οποίο είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός σύμβουλος σε θέματα ποδοσφαίρου στον πλανήτη. Έχει μια δικιά της Football Money League. Η Football Money League λοιπόν έχει τους 20 μεγαλύτερες και πλουσιότερες ομάδες του πλανήτη, οι οποίοι είναι όλοι πελάτες της Deloitte. Όλοι. Real Madrid, Manchester City, Barcelona, Bayern, Dortmund και όλα τα ιστορίες, Chelsea, Tottenham, Liverpool, όλοι είναι πελάτες της Deloitte. Έχει λοιπόν δικό της department η Deloitte, στο οποίο απευθύνθηκα, γιατί έχει και τα email και τις φάτσες των ανθρώπων που είναι σε αυτό το...
Αν θέλεις την Νικοσάδα την έχω μπροστά μου, θες να διαβάσω?
Ποια, Νικοσάδα, διάβασε έτσι για πλάκα.
Real Barcelona, United, Paris, Bayern, City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Juventus, η δεκάδα. Borussia, Tottenham, Borussia Dortmund, Tottenham, Schalke, Milan, Atletico, Roma, Newcastle, Everton, Inter, West Ham, 20.
Έτσι. Άμα διαβάσεις μέσα από το άρθρο πόσο τζίρο κάνουν αυτές οι ομάδες, οι 20, θα βγάλεις κάτι δισεκατομμύρια ευρώ.
Βέβαια. Ο μικρότερος που είναι της 20ης, της West Ham, είναι 160 εκατομμύρια.
Μπράβο. Αυτοί λοιπόν έχουν χρηματοοικονομικό σύμβουλο αυτή την εταιρεία, την Deloitte. Ας της κάνουμε και διαφήμιση, παγκόσμια εταιρεία είναι σιγά τη διαφήμιση.
Χαίστηκε.
Έτσι. Απευθύνθηκα λοιπόν εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους που πιο ειδικοί δεν μπορεί να υπάρξουν στον πλανήτη. Δηλαδή όταν οι 20 πλουσιότερες ομάδες του πλανήτη απευθύνθηκαν σε αυτούς, εσύ πού μπορείς άλλο να απευθυνθείς? Στο διάστημα, να έρθουν εξωγήινοι?
Ναι.
Άρα λοιπόν απευθύνθηκα σε αυτούς. Λέει, εσείς τι, είστε θεσμικός? Όχι, δεν είναι. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Οκ. Πήγα λοιπόν στον ΑΣ και τους λέω ότι υπάρχει αυτή η εταιρεία, έχει γραφεία στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι, για να ξεκινήσουμε το καλημέρα απλά για να μας ακούσουν, χρειάζεται ένα ποσό 25.000 ευρώ. Εγώ διαθέτω τα τρία πρώτα και έχω και άλλους 22 άρρωστους αριανούς, θα βάλουμε και αυτοί άλλα από χίλια και θα φέρουμε τα 25 χιλιάρικα στον ΑΣ, αλλά τα λεφτά δεν θα τα πάρει ΑΣ, θα τα δώσουμε κατευθείαν στην εταιρεία, γιατί ο ΑΣ έχει υποχρεώσεις κλπ. Και για να μην πληρωθούν ή κατασχεθούν από κάποιον άλλον, τα λεφτά θα πάνε για λογαριασμό του ΑΣ σε αυτή την εταιρεία. Μετά από 15 μέρες ακούω τον πρόεδρο τότε του ΑΣ στο ραδιόφωνο, και ο οποίος τι λέει? Ήρθε ο Ζαμπέτας και μας ζήτησε 25 χιλιάρικα για να πάμε στην Deloitte. Καταλαβαίνεις γιατί δεν πάει τίποτα μπροστά? Τον βγαίνω και κάνω παρέμβαση τότε στο ραδιόφωνο και δεν έχει σημασία σε ποιον, και του λέω, κύριε Ψηφίδη, εγώ είπα θα σας φέρω 25, δεν ζήτησα εγώ 25, εγώ έχω χάσει 200 χιλιάρια, άρα δεν έχω πρόβλημα να χάσω άλλα 3 και άλλοι 22 να χάσουν άλλα 22, αλλά να πάμε στους κορυφαίους των κορυφαίων να μας βρουν τον κορυφαίο, τον κορυφαίο για τα ελληνικά δεδομένα επενδυτή, να κάνουμε αυτά που πρέπει. Δεν έγινε αυτό.
Κρατήσουν μια στιγμή εδώ, ναι. Να κάνω ένα διάλειμμα που πρέπει, και όταν γυρίσουμε θέλω να μου κάνεις μια αποτίμηση της κατάστασης στον Άρη σήμερα, και της διοικητικής και της οικονομικής.
Θα ολοκληρώσω μία, γιατί έχει σχέση.
Ναι, και μετά να πάμε εκεί. Θέλω να πάμε
εκεί. Διοικητική κατάσταση, κάνω το διάλειμμα σου.
Θέλω να σε ρωτήσω πράγματα γι' αυτό.
Okay.
Ξυπνάς ένα πρωί και θέλεις να ξεκινήσεις από την αρχή.
Έχεις ιδέες, αλλά δεν ξέρεις πώς να τις εφαρμόσεις.
Ξέρεις όμως πού να απευθυνθείς. H1.
Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1. Χρυσοστόμου Σμύρνη 48. Καλαμαριά.
Τηλέφωνο 2310-8592-76
και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Λόκο Γκριλ. Ένα λόκο καλοκαίρι ξεκινά και θέλει να το ζήσεις με νέες εμπειρίες απόλαυσης. Κάνε μια ηρωική βουτιά σε ζουμερά μπέργκερ, άραξε στον ήλιο και απόλαυσε τον γύρο σου ή πάρε μια σιέστα μετά από ένα λαχταριστό Tex-Mex. Όπως και αν το θες, το καλοκαίρι ξεκινά στο Λόκο Γκριλ. Κοσμάε το Λου 25 στον Εύοσμο. Καθημερινές προσφορές μέσω του Λόκο App και στο locogrill.gr. Delivery 12 με 1. Εξυπηρετούμε δυτικά. Σούπερ ηρωική μάσα στο Loco Green.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Καλοκαίρι, η αγαπημένη περίοδος του χρόνου, ώρα για διακοπές. Φέτος το καλοκαίρι μένουμε Ελλάδα. Ταξιδεύουμε Ελλάδα με Άθος Ελλάς. Με ειδικά μειωμένες τιμές σας ταξιδεύουμε σε Σαντορίνη, Πάρο, Χανιά, Ρόδο, Ικαρία, Μύκονο, Λίμνο, Χίο, Κο, Μυτιλίνη. Απευθείας πτήσεις. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με προκρατημένα δωμάτια. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Ακόμη ταξιδέψτε οδικός, ακτοπλοϊκός με σούπερ χαμηλές τιμές σε Σκιάθο, Σκόπελο και Τίνο. Άθος Ελλάς. Σας ταξιδεύει από το 1988. Κέντρο Μητροπόλεως 16. Καλαμαριά Πόντου 88. Νεάπολη Ανδρέα Παπανδρέου 73.
Καλημέρα στο radioprimo.gr είστε. Μας ακούτε στον Status 107 και 7 μέχρι τις 2. Στον Super FM Χαλκιδική 99,5 συζητώ με τον Αντώνη Ζαμπέτα σήμερα, τον συμπολίτη μου. Και έχουμε μπει σε μια αναδρομή, μου είπε, για ένα σχέδιο που έχει εκπονήσει διαχείρισης με μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο στο αθλητικό management. Πόσο αυτό δεν έφτασε ποτέ σε ευκαιρία εφαρμογής στον Άρη και είμαστε στο χρονικό σημείο που ο ΑΣ το απέρριψε ως επιλογή και μας εξηγήσει πως ξεκίνησε μετά η εποχή Καρυπίδη. Έλα Αντώνη.
Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι ο ΑΣ, είπαμε, το αρνήθηκε την δεν κατάλαβε καν τι είπαμε και πολλές φορές με ρωτάνε πολύ αργιανοί, καλά και γιατί δεν ήρθε επενδυτής τότε που έγινε η νέα ΠΑΕ. Πρώτον, υπάρχουν εκατοντάδες, να μην πω κάποιες χιλιάδες ομάδες του πλανήτη Γη, οι οποίες πουλούνται. Δεύτερον, θα σου πω ότι πηγαίνουν και απευθύνονται όλοι σε πολύ μεγάλα γραφεία. Ένα από αυτά που σου είπα είναι η χρηματοοικονομική σύμβουλη της Deloitte. Εγώ τον business plan δεν το έκανα με αυτούς, το έκανα μόνος μου με έναν Αθηναίο, αργιανό άρρωστο. Και από εκεί και πέρα, όταν δεν προσκαλείς τον επενδυτή ή επενδυτές να τους δείξεις το γήπεδο, τις εγκαταστάσεις, την ιστορία σου, το πλάνο σου, να έχεις πλάνο. Γιατί όταν τους μίλησα για πλάνο, business plan, μου έγινε, έλα ρε, ποιο πλάνο τώρα. Η κλασική ελληνική απάντηση. Όταν λοιπόν έχεις μια τέτοια αντιμετώπιση, είναι πολύ λογικό ότι δεν θα ευωδώσουν οι προσπάθειες να έρθει κανένας επενδυτής. Γιατί οι επενδυτές, οι οποίοι θα δώσουν τα γλυκά τους, τα λεφτά, θέλουν άλλου είδους προσέγγιση. Θέλουν να του στείλει ένα booklet, να του στείλει ένα βιβλίο τέλος πάντων που να δίνει στοιχεία για την ομάδα σου, κάποια παρουσίαση, κάποιο βίντεο, κάποιο business plan, ένα φάκελο σε τελική ανάλυση, αδερφέ. Όπως πουλάς εσύ το αυτοκίνητό σου ή εγώ, οτιδήποτε πρέπει να το παρουσιάσεις σωστά στο ίντερνετ, το ίδιο πράγμα είναι και ο Άρης. Και ο Άρης δεν είναι ούτε αυτοκίνητο, ούτε τροχόσπιτο, ούτε κάτι άλλο. Είναι κάτι. Είναι μια πολύ 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 δυναμική εταιρεία, έχει ένα πολύ μεγάλο πελατολόγιο, το οποίο πρέπει αντίστοιχα να το παρουσιάσεις σωστά και σε επίπεδο marketing, ιστορίας και ανάλυσης, από πού θα βγάλει αυτός λεφτά, γιατί θα βγάλει λεφτά κλπ. Όχι γιατί είμαστε εμείς όμορφοι, και πρέπει να πάρει τον Άρη, γιατί εμείς γουστάρουμε Άρη ή γιατί εσύ γουστάρεις ΠΑΟΚ, πρέπει να υπάρχει κάτι. Και σου είπα ότι εγώ ψάχνω μόνο υγιής επένδυση, η οποία προϋποθέτει, η υγεία προϋποθέτει κερδοφορία. Άρα είναι ακόμα πιο δύσκολο αν δεν ψάχνεις κάποιον είτε να ξεπλύνει χρήμα ή να κάνει άλλες δουλειές με το κράτος κλπ. Κλπ. Να ψάχνεις αυτοτελώς.
Ο Καρυπίδης τι κάνει.
Ο Καρυπίδης έχει βάλει ο άνθρωπος τα χρήματα που δικαιολογούν η αύξηση του ηχικού κεφαλαίου, είτε το 1.200 όταν έκανε τη σύσταση, είτε τις αυξήσεις με το ηχικό κεφαλαίου που έχει φτάσει το πτωχικό μας κεφάλαιο 4-5 εκατομμύρια. Όλα αυτά, εγώ τουλάχιστον όσο δεν έχω κάποια άλλα στοιχεία δεν μπορώ να τα αφισβητήσω, αλλά και αυτός θεωρώ τουλάχιστον ότι δεν προστατεύει την επένδυσή του, είτε γιατί αφήνει ανθρώπους άσχετους ή μη μαθείς να κάνουν την οργάνωση και το στήσιμο, είτε γιατί ο ίδιος έχει κάποιο κενό οργάνωσης, το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί είχε μεγάλη εταιρεία, τέλος πάντων σούπερ μάρκετ, την οποία διαχειριζόταν, έχει την εταιρεία του, έχει τις εταιρείες του και τις δραστηριότητες του που κάνει αναπτύσσει στην Κίνα, κάνει τις δουλειές του, άρα δεν θεωρώ ότι είναι εκτός εμπορίου. Άρα, συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει πάρει έναν σοβαρό οικονομικό διευθυντή, έναν σοβαρό εμπορικό διευθυντή, τεχνικό έχει, αλλά αν δεν έχει τα άλλα δύο, να τα αναθέσεις σοβαρά σε αυτόν, να στήσουν το εμπορικό, να στήσουν το οικονομικό.
Γιατί λες εσύ?
Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μεγάλο ερώτημα. Να τον βγάλει ο Σαββόπουλος καμιά μέρα να τον ερωτήσει. Γιατί δεν το κατανοώ. Δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί δεν προστατεύει την επένδυσή του όταν ο Άρης ήταν 2 χρόνια στη Β, 2 χρόνια στη Γ, 2 στη Β, 2 στην Α. Έχει βγει 2 φορές Ευρώπη. Θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το 2 φορές Ευρώπη. Την πρώτη δεν το εκμεταλλευτήκαμε, πέσει η ατυχία, και εκεί υπάρχει όμως κοινό οργάνωσης. Να πάει η ομάδα στους ομίλους, όπου από τους ομίλους θα είχε τεράστιο εσόδο. Έρχονται το
εδώ θα καταθέσω,
δεν τα κατανοώ ειλικρινά, δεν τα κατανοώ.
Θα καταθέσω την προσωπική μου εμπειρία και θα πω με την αφορμή αυτή που μου δίνεις ότι το Ράδιο Πρίμο έχει 1 μήνα που ξεκίνησε, και όταν ξεκίνησε ενημερώσαμε ο Φώτης Πλιάκος, ο οποίος ασχολείται με την με το τμήμα marketing, ενημέρωσε το εμπορικό και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και της ΠΑΕ Άρης για τις προτάσεις συνεργασίας που είχαμε. Με τον ΠΑΟΚ προχωρήσαμε γρήγορα σε μια συμφωνία για την πρώτη μέρα λειτουργίας, είχαμε ανταλλαγή υπηρεσιών. Με τον Άρη ακόμα δεν μας έχουν απαντήσει, Αντώνη. Δεν μας απάντησαν, δεν μας είπαν ούτε όχι. Έχει 1 μήνα που πέρασε αυτό. Είναι μια λειτουργία που δεν θυμίζει ομάδα της Εξάδας στο play-off, ας πούμε, στο εμπορικό κομμάτι. Αυτό οφείλω να το πω.
Νίκο, δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες, δεν είμαι μέσα στα κοινά της ΠΑΕ. Σίγουρα τις γνωρίζει καλύτερα ο κύριος Καρυπίδης. Σίγουρα τις γνωρίζουν καλύτερα ο Λάξος Μπούλης, ο οποίος χειρίζεται π.χ. το γραφείο τύπου, άρα κατ' επέκταση και τη δικιά σου συνεργασία του Πρίμου με την ΠΑΕ. Δεν γνωρίζω πώς λειτουργεί η ομάδα, αλλά αυτά που βλέπω, θα μου πεις, και πολλοί κόσμος τα βλέπει ή κρίνει. Εγώ έχω και λίγο γνώση εκ των έσω πώς λειτουργούσε τότε η ΠΑΕ, πώς λειτουργούσαμε εμείς, ποια ήταν το σκεπτικό μας, και κάνω τις συγκρίσεις μου έχοντας γνώμη ιδίαν από μέσα. Όταν λοιπόν προ Καρυπίδη εποχή έπεσε ο σερβερ του Άρης Megastore.gr, που ήταν το e-shop που είχα φτιάξει εγώ για την εμπορική, γιατί δεν πληρώσαμε 120 ευρώ, είναι άκρως εξευτιλιστικό αυτό το πράγμα. Και το ξέρω γιατί η εταιρεία που είχε το σερβερ τα είχα φτιάξει εγώ. Και δεν μπορεί να διαφημίζω σήμερα ότι έβαλε η ΠΑΕ στο e-shop της PayPal όταν αυτό για το e-shop της Κουτσής Μαρίας. Αυτά δυστυχώς δείχνουν κενά στην εμπορική οργάνωση. Δεν σου κρύβω ότι έχω δει και κάποια θετικά βήματα, γιατί έχω πάρει κατά σύμπτωση, θέλεις, κατά όπως θέλεις, πες το email μου και προτάσεις εμπορικής συνεργασίας με την ΠΑΕ, που μου άρεσε να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν υπάρχει ένας οικονομικός διευθυντής, δεν έχει τουλάχιστον ανακοινωθεί. Αν υπάρχει άτυπα από πίσω δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει ένας εμπορικός διευθυντής που να διαφημίσει σωστά όπως πρέπει τον Άρη. Δεν μπορεί το rsfc.gr να μην το έχει η ΠΑΕ και να το έχει μια στοιχηματική. Δεν τα δέχομαι αυτά, συγγνώμη. Δεν τα δέχομαι. Με εξοργίζουν κιόλας. Αλλά δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί δεν είμαι ο ιδιοκτήτης. Δεν έχω την γνώση 100%. Θα ήταν ένα αντικείμενο μια συνέντευξη τύπου της ΠΑΕ όπου να το ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι. Θέλουν να το ρωτήσουν. Μπορούν να το ρωτήσουν χωρίς να δεχθούν ένα άτυπο bullying. Δεν μπορώ να σου απαντήσω.
Κάτι άλλο μπορείς να μου απαντήσεις.
Για πες.
Ο τρόπος που πολιτεύεται στο ποδόσφαιρο σε ικανοποιεί, ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται να ανήκει στο ισχυρό μπλοκ του Μαρινάκη σε εκνευρίζει, ή ο Αριανός, εδώ τώρα ρε φίλε θέλω μια απάντηση Αριανού, πως το λέμε βαθύ, πως λέμε βαθύ Πασόκ, βαθύ Αριανού όπως εσύ, ο Αριανός πάει και με το Μαρινάκι φτάνει να έχει την ικανοποίηση ότι δεν είναι με το Σαββίδι. Δηλαδή, προκειμένου να...
Ο Αριανός θέλει ποτέ, μα όχι. Ποτέ, μα ποτέ, ποτέ, δηλαδή όσο ξέρω εγώ την ιστορία του συλλόγου και πάει, σου είπα, από το Άρισε Ντετιέν και μετά που παρακολουθώ, ποτέ, μα ποτέ δεν μπήκε σε κανένα όχημα, σε κανένα στα συμφέροντα και γι' αυτό την πλήρωσε ο Άρης 2 φορές με πτώση στη Β' Εθνική, 2 φορές με μία έξοδο στην Ευρώπη, να σου θυμίσω Βόλο και να σου θυμίσω Αστέρα Τρίπολης, Κουρουμπίλια, το έσχος του αιώνα στο ποδόσφαιρο,
είναι η μία
το
ψήφος.
Μεγαλύτερο ανέκδοτο,
Αντώνη, είναι η μία ψήφος των προτάσεων που καταθέτει ο Ολυμπιακός σταθερά. Είναι
τελειώσω, θα αφήσεις πρώτα και θα καταλήξω.
Ναι, και θέλω να σου θυμίσω και κάτι άλλο. Υπήρξε μια εικόνα εκεί με τον Καραπαπά δίπλα-δίπλα, να παίρνει ο Καραπαπάς τα συμφέροντα του Άρη και να του το επιτρέπει ο πρόεδρος του Άρη να τα υπερασπίζεται, που από τότε αυτό το πράγμα φούντωσε. Και είναι εικόνες οι οποίες θέλω να διερευνήσω αν είναι ενοχλητικές ή όχι.
Αυτό εδώ όμως θα σας απαντήσω επίσης, ότι όταν εγώ ήμουν π.χ. στην ομάδα Διευθύνων Σύμβουλους και κατέβαινα από το 12 το καλοκαίρι εγώ στη συνεδριάση της Λίγκας, γιατί τότε εκδιώχθη Άρον Αθανασιάδης να είναι στο σπίτι του και έπρεπε τέλος πάντων να πηγαίνει στη Λίγκα και ξεκίνησα να πηγαίνω εγώ, θα σου πω ότι υπήρχαν αντίστοιχες συμμαχίες του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, γιατί και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό προϊβάν ήταν Ζαγοράκης Βρίζας τότε, δεν θα έπαιρνε αντιδότηση σύμφωνα με την πρώτη φάση. Και κάτι άλλαξε και τελικά πήρε αντιδότηση στη δεύτερη φάση.
Ναι.
Και εκεί λοιπόν υπήρχε έντονη συμμαχία του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Αυτό, Νίκο, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι σε επίπεδο λίγκας ή ψηφοφορίας, ή να σου το πω κι αλλιώς, ο Άρης πήγε τότε με ΑΕΚ, Παόνιο, ΠΑΣ Γιάννενα, Παναθηναϊκό, αν θες, να δημιουργήσει επιτροπή η οποία θα έβλεπε τα προβλήματα του ποδοσφαίρου, τα οικονομικά, γιατί ξαφνικά είχαμε να αντιμετωπίσουμε τη φορολογία του ποδοσφαίρου, των ποδοσφαιριστών, από το 20-40%, πράγμα που διπλασίαζε το μπάζετ μας χωρίς λόγο και αιτία, γιατί αυξήθηκε η φορολόγηση των ποδοσφαιριστών και ήταν η καταστροφή εν μέρη του Άρη, πράγματα που δεν τον ενδιαφέρει τον οπαδό, αλλά είναι γεγονότα αυτά, το οποίο πήγαμε
και δημιουργήσαμε κοινό μέτωπο, γιατί και η ΑΕΚ δεν είχε πέσει ακόμα τότε γάμα και είχε 2 εκατομμύρια χρέη. Και έπρεπε να βρεθούν λύσεις οι οποίες να δημιουργήσουν τις εταιρείες βιώσιμες, κερδοφόρες όπως ισχυριζόταν και ο Άρης από τότε, και ήμασταν πρωτοί. Ειλικρινά σου μιλάω με προτάσεις δικές μου και του Δημητρέλη του Ανδρέα στην ΑΕΚ και τότε του Παναθηναϊκού για να γίνουν αυτά. Αυτά είναι ποδόσφαιρο. Άρα και σήμερα θα ψηφίσει κάτι ο Ολυμπιακός υπέρ του Άρη, ο Άρης κάτι υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω ότι ο Άρης θα ψηφίσει ποτέ υπέρ του ΠΑΟΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ υπέρ του Άρη, γιατί είναι βασικοί ανταγωνιστές, οπότε θίγονται τα συμφέροντα του ΜΕΝ και του ΔΕ. Και ούτε ο Ολυμπιακός θα ψηφίσει ποτέ κάτι
πώς είναι βασικοί
του Ολυμπιακού.
Αντώνη, πώς είναι βασικοί ανταγωνιστές?
Είναι.
Όταν ο ΠΑΟΚ παίρνει τίτλους τα τελευταία χρόνια και ο Άρης είναι στις θέσεις της Ευρώπης απλώς από τότε που γύρισε.
Αυτό, αδερφέ, υπάρχει και όταν η Γιουβέντους...
εννοείς ανταγωνιστές για λόγους
βοήθου.
Αυτό θες να
πάντοτε πεις. Πάντοτε θα είναι ανταγωνιστής της Ίντερ.
Θέλεις και να πεις ότι είναι ο αιώνιος αντίπαλος. Αυτό θες να πεις.
Αυτό το πράγμα, ναι, υπάρχει.
Εντάξει.
Ο Άρης, αδερφέ, ακόμα και στη ΓΑΜΑ Εθνική 2 χρονιές και 2 στη Β' δεν έσβησε.
Ο Ηρακλής, δυστυχώς,
εξαφανίστηκε. Και θέλω να σου πω ότι είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε.
Όχι, για να μην πεθάνετε, δεν είναι καλά.
Περίμενε λίγο, Νικό.
Αλλά άλλο αιώνιος αντίπαλος, άλλο ανταγωνιστής.
Ανταγωνιστής, σου λέω εγώ, μέσα από το αιώνιος αντίπαλος.
Εντάξει. Το αιώνιος αντίπαλος το καταλαβαίνω. Το ανταγωνιστής δεν το βλέπω.
Δεν το βλέπεις γιατί δεν έχω το οικονομικό μέγεθος.
Ναι, σίγουρα.
Που εσύ είχες την τύχη, αν ο Βρύζας με τον Ζαγοράκη εκείνο το καλοκαίρι συνεχίζανε μόνοι τους, θα είχαν ενδεχομένως, γιατί έχω άλλα στοιχεία για εκείνο το καλοκαίρι, για το πόσο ΑΠΟΚ πήρε αδειοδότηση, ενδεχομένως να μην έφτανες ποτέ στα δικά μας τα χάλια.
Πιθανότατα.
Αλλά ενδεχομένως να έφτανες, αν δεν ερχόταν ο Ιβάν μετά την αδειοδότηση, να πάρει την ομάδα.
Σωστά.
Και μετά να κάνει τα βήματα κλπ. Γιατί εκείνο το καλοκαίρι του 12, σου υπενθυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στην πρώτη φάση δεν πήραν αδειοδότηση.
Ναι, αλλά στη δεύτερη βοήθησε και ο Ιβάν. Έστω και αν δεν είχε μπει την πρώτη.
Όχι. Θέλεις να σου πω τι βοήθησε?
Τι?
Ένα δάνειο ελληνικού δημοσίου ύψους 1.870. Απλά το είδα στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά ο άνθρωπος που μου το έδειξε δεν μου επέτρεψε να βγάλω ποτέ τη φωτογραφία.
Και έτσι να είναι μάγκα στους αγοράκες που το πήρε. Ας έπαιρνε και ο Άρης, θα σου πει ο Αριανός.
Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι εμένα οι πόρτες ήταν πάντα κλειστές. Γιατί πήγα στο μαξί μου με κυβέρνηση Σαμαρά και ζήτησα και εγώ αντίστοιχα, όπως βρέθηκε ένας επενδυτής για τον ΠΑΟΚ, να βρεθεί κάτι αντίστοιχο και για τον Άρη. Και δυστυχώς η απάντηση ήταν: εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά.
Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο
με
πράγματα.
Με άλλα πράγματα μπορέσαν και ασχοληθήκαν.
Δύο πράγματα μπορεί να σημαίνει. Ή δεν σε υπολογίζουν ως μέγεθος, πράγμα το οποίο, πώς το λένε, είναι πολιτικό ρίσκο αν το κάνουν. Ή, πρόσεξε τι θα πω τώρα, έχεις κάψει πολλά χαρτιά, ρε φίλε, σαν Άρης, ως Άρης. Δηλαδή,
γιατί δυστυχώς τρογόμαστε μεταξύ μας.
Εδώ, ρε φίλε, δεν έχει μείνει παράγοντας να μιλιέτε με τον κόσμο του Άρη. Έχει μείνει πολιτική παράταξη.
Δυστυχώς ακόμα και στο πρόβλημα που η ομάδα ήταν στο να πέσει, να μην πέσει, να κάνει τι να κάνει, και εκεί σκοτωθήκαμε πάλι μεταξύ μας. Και πάλι ξέρεις ποιος την πληρώνει? Δεν την πληρώνει ο Ζαμπέτας, ούτε ο Αθανασιάδης, ούτε ο Σκορ. Γιατί εγώ θα σου πω μια πικρή δικιά μου άποψη, την οποία στερνίζονται αρκετοί Αριανοί. Στη ΓΑΜΑ πήγαμε για να πάθει κακό ο Ζαμπέτας και ο Σκόρδας. Γιατί εγώ όταν μπήκα φυλακή για μέρος του ΦΠΑ, έκαναν κάποια παιδάκια, κάνανε εκπομπή και λέγανε να σας αφήσετε στη φυλακή. Γιατί ρε μάγκα, γιατί βάλαμε 350.000 τότε, τα οποία ήταν και επιταγές δικές μου μέσα και ήμουν στεγισμένος στον τυρίστα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα.
Έτσι,
έβαλα ό,τι είχα τα υπάρχοντά μου στην ομάδα.
Να σε απίσεις μέσα που είσαι κορόιδο.
Μην με διακόπτες, ρε παιδί.
Και διακινδυνεύεις τον εαυτό σου. Γι' αυτό σου λέει να σε απίσεις μέσα. Ο Ούγγανος. Γιατί είσαι κορόιδο και διακινδυνεύεις τον εαυτό σου για να είναι η ομάδα του όρθια.
Όχι.
Ναι.
Όχι. Γιατί τον πείσανε αυτόν εδώ τον οπαδό ότι εγώ έκανα κακό στην ομάδα. Όταν εγώ, φίλε, δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι το μέγεθος κανένας, ούτε το Ιβάν, ούτε το Πίδη, ούτε κανένας. Αυτά μπορούσα να κάνω την εποχή εκείνη. Πολλαπλάσια πετύχαμε από τις δυνατότητές μας, γιατί αποφασίσαμε τότε σε μια λαϊκή δημοκρατία και αυτό για μένα ήταν τέλειο μοντέλο, αλλά δυστυχώς όχι για την Ελλάδα. Και δυστυχώς δεν είχα τη δημοσιονομική δυνατότητα να βάλω εκατομμύρια. Αυτά που έβαλα, με τον αγώνα που κάναμε, πήγαμε την ομάδα στη Μαδρίτη, πήγαμε το διπλό και όλοι περηφανεύονται για το διπλό στη Μαδρίτη, πήγαμε την ομάδα στο μεγαλύτερο τελικό,
στη
μεγαλύτερη κάθοδο παθών στην Ελλάδα, στο ΟΑΚΑ, και μας βρίζουν από πάνω,
ναι.
Γιατί έφυγε ο Βιτόλο και πήγε στον ΠΑΟΚ,
ναι.
Στα κομμάτια να πάει. Γιατί ήταν εκατομμύρια ποδοσφαιριστές. Αλλά δυστυχώς, ένα, η μημάθεια. Δύο, η παραγωγή, η οποία και εκείνη είναι η μημάθης. Με έβριζε ο Ραπτόπουλος πριν από ένα χύψη δέλτα, ένα μήνα, δύο. Και δεν τον είχα μιλήσει στη ζωή μου. Και τον πήρα τηλέφωνο, γιατί ζήτησα να μου δώσει το τηλέφωνο. Δεν άκουγα. Απέρα πήραν δύο φίλοι και μου λένε, σε βρίζει.
Ναι.
Ακόμα δεν πήγατε, λέει, να τον πλακώσετε στο ξύλο του Ζάμπετα. Του πήρα τηλέφωνο, του λέω, μεγάλε, σε ξέρω. Όχι. Έχουμε μιλήσει. Όχι. Έχεις κάποια στοιχεία για μένα, το οποίο μπορείς να αποδείξεις τι έκανα εγώ κακό στον Άρη? Όταν το ΣΔΕ ασχολήθηκε μαζί μου τρεις φορές και επειδή εγώ ήμουν έξυπνος και πήρα backup όλο το λογιστήριο της ΠΑΕ και πήγα στοιχεία για 4 εκατομμύρια ευρώ που μου πήρε το ΣΔΕ, και όταν τα έδωσα μου λέει ο άνθρωπος, έτσι λέει, αλλάζει όλο το πόρισμα της Νέξια. Λέω, και ποιος είπε το πόρισμα της Νέξια είναι σωστό? Ποιος είπε σε έναν σωστό το πόρισμα της Νέξια? Ποιος το είπε σε έναν? Λέω, βγάλαμε, λέει, την άποψη ότι οι ναρκωτήριογιστές. Λέω, πάρ' τα στοιχεία, πάρ' τις καρτέλες, πάρ' τα εξτρέ τραπεζών, πάρ' αυτό, πάρ' εκείνο, πάρ' το άλλο.
Δεν μας είπες τι έγινε με τον Ραπτόπουλο όμως.
Έτσι λοιπόν, του λέω, λοιπόν, τον Ραπτόπουλο, πώς έβγαλες την άκρη, φίλε, αν εγώ έκανα κακό και λες στον κόσμο ακόμα να πάτε να τον πλακώ ξύλο? Από πού προκύπτει? Δεν τον κάνω εγώ μήνυση, γιατί είπα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν πήγα ποτέ στα δικαστήρια κανέναν, δεν με ενδιαφέρει. Ούτε το σπουδάντι μήνυσα που με έκανε μήνυση για σύσταση εγκληματικής πάνωσης, το οποίο ξέρεις είναι από τα πιο πυρικά αδικήματα που μπορεί να έχει στη χώρα μετά το φόνο. Ούτε αυτό το αντιμήνυσα. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί ξέρω τι έχω κάνει και τα απέδειξα στα δικαστήρια και αθώθηκα προχθές για ΦΠΑ. Γιατί απέδειξα ότι άφησα 2,8 εκατομμύρια ταμείο. Ανίσπρακτα έσοδα από τη Super League και από τον ΟΠΑΠ. Και δεν τα είπα στο Ραπτόπουλο. Αν μου λέει, έτσι είναι. Επειδή εσύ δεν ρώτησες κανέναν και επειδή κάποιοι ότι είναι έτσι, σημαίνει ότι είναι έτσι. Εδώ λοιπόν θα σου υπάρχει τεράστιο ρήμα και στους δημοσιογράφους και στους παραγωγούς. Παλαιότερα και με τον Κόκκινο, παλαιότερα και με τον Μπούζο, παλαιότερα και με άλλους. Λέω, παιδιά, αν δεν έχετε τα στοιχεία, είναι άδικο να κατηγορείτε κάποιον και να λέτε τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει.
Κύριε φίλε, τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Κοντζά Μάρης τώρα, που κάποτε στον τύπο της Θεσσαλονίκης έκοβε κέραβε, που είχε καμπάνιδες, που είχε πολύ σημαντική θέση στον οργανισμό της Μακεδονίας. Ποιοι είναι οι δημοσιογράφοι που έχει βγάλει ο οργανισμός Άρης, ρε φίλε, που έχει στηρίξει και έχει αναδείξει, εκτός από 2-3 παιδιά που δουλεύουν στο ρεπορτάζ? Εγώ τον Αλέξη του Σαββόπουλο τον ξεχωρίζω εδώ και χρόνια από το σωρό. Ποιοι είναι οι δημοσιογράφοι, παραγωγοί, ραδιοφωνάνθρωποι που ο Άρης σαν οργανισμός ανάδειξε? Όσοι είναι και οι παράγοντες. Όπως τρώγονται σε όλα μεταξύ τους, έτσι τρώγονται και εκεί.
Φυσικά. Γιατί όλοι τα ξέρουν καλύτερα. Σε αυτό ειλικρινά σας παραδέχομαι. Δεν θα ξεχάσω, ήμουνα για δουλειά ηγουμένιτσα και γυρίζω μια φορά από εκεί και είχατε αποκλειστεί στο κύπελλο από τον Μπας Γιάννα, είχατε φάει 4. Και έφτανα Βέρεια και λέω να βάλω ρε παιδί μου τα ραδιόφωνα να ακούσω τι θα πούνε για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από τα Γιάννενα που φάγαν 4. Όλα τα αθλητικά ραδιόφωνα παίζανε μουσική. Λέω δεν είναι δυνατόν.
Έτσι παίζουν στη μεγάλη εβδομάδα. Μουσική
δεν έπιασα εγώ τη συχνότητα.
Μεγάλη Πέμπτη παίζει μουσική. Τι θέλεις τώρα.
Ναι, όχι, δεν έπαιζε μουσική. Έπαιζε μουσική για ένα δεκάλεπτο. Προφανώς για να περάσει η γραμμή επικοινωνιακή.
Ψυχραιμία.
Και όταν βγήκαν λοιπόν όλοι οι παραγωγοί, επειδή τους άκουσα, γιατί σου λέω ερχόμουν από Βέρεια, καλά, δεν μας χαλάει που αποκλειστήκαμε κλπ.
Μπράβο, ρε Μάγκη.
Προστατεύουν την ομάδα τους, την αγκαλιάζουν, δεν αφήνουν τον κάθε τυχαίο στο να βγει και να λέει τα δικά του.
Εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά
έτσι, εγώ έτσι το βίωσα.
Η αλήθεια είναι.
Εγώ δεν το έχω αυτό. Εγώ στην ομάδα μου δεν το έχω, αδερφέ. Εγώ γυρίζω από τότε τον Πατρακικό. Έχουμε χάσει 4-0.
Κοίταξε, και στον Πατρακικό και κόσμο.
Είμαι εσύ, και άκου, παράδειγμα.
Οι ίδιοι παραγωγοί που λες και στον ΠΑΟΚ κάνουν το ίδιο κακό. Αλλά υπάρχουν αρκετοί με αντίβαρο σοβαρότητας και νυφαλιότητας. Αυτή είναι η διαφορά.
Ισχύει, αλλά υπάρχει σίγουρα και επικοινωνιακή γραμμή που ακόμα και αυτοί που δεν έχουν και αντίβαρο και τη σοβαρότητα
δεν είναι επικοινωνιακή.
Μπορώ να το αντιμετωπίσω.
Μη λες ότι αυτό που σου λείπει είναι κακό. Άκουσε να σου πω τι εννοώ.
Όχι,
εδώ και καιρό εγώ έχω ξεκινήσει δική μου επικοινωνιακή γραμμή, δική μου. Και λέω, δεν είναι δυνατόν να τρώμε τους δικούς μας ανθρώπους, τα δικά μας στελέχη και να αναδεικνύουμε το αντιπάλου. Παράδειγμα, ενώ ξέρουμε ότι τα δικαστήρια, τα δικαιοδοτικά όργανα κλπ, τα μισά είναι στημένα. Δεν μπορεί να λέμε ότι φταίνει οι δικηγόροι του ΠΑΟΚ. Εγώ ξέρω ότι αν αλλάξω δικηγόρους μια νύχτα και κάνω τους μεν δικηγόρους του Ολυμπιακού και τους δε του ΠΑΟΚ, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Δεν μπορεί να ασκίζω τον δικηγόρο. Δεν μπορεί να ασκίζω τον υπεύθυνο επικοινωνίας. Δεν μπορώ να ασκίζω αυτόν ο οποίος. Γιατί από την ώρα που αποδέχομαι ότι απέναντι στο ποδόσφαιρο υπάρχει ένα κακό. Υπάρχει το τέρας. Δεν μπορεί να κρυφτούμε. Υπάρχει ο πολυκατηγορούμενος. Δεν μπορεί αυτόν που κοιτά στα μάτια το τέρας εγώ να μην τον υποστηρίξω. Δεν γίνεται. Και τον στηρίζω όταν δεν αφήνω να απαξιωθεί, Αντώνη. Αυτό λοιπόν δεν προϋποθέτει γραμμή. Προϋποθέτει κοινή ποδοσφαιρική λογική και κοινή γνώση πολιτικών συνθήκων. Γιατί αυτά ώρα είναι πολιτική, δεν είναι μόνο μπάλα.
Επειδή είναι πολιτική και δεν είναι μόνο μπάλα, εγώ συγγνώμη θα σου πω, θα διαφωνήσω. Γιατί όταν παίξαμε με την Leverkusen στο Europa League και επειδή τα γερμανικά τα μιλάω άπτεστα λόγω μάνας γερμανίδας και σπουδών κλπ. Στο γεύμα λοιπόν το καθιερωμένο που γίνεται της UEFA καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι με τον Ρούντι Φέλλερ, τεχνικός διευθυντής της Leverkusen. Όταν του είπα ότι έχουμε στη Θεσσαλονίκη 8 αθλητικά ραδιόφωνα τότε και 4 αθλητικές εφημερίδες.
Όχι ρε, 8 δεν φτάσα ποτέ.
6. Χρησιμοποίησα και υπερβολή. Όχι θες.
Ναι.
Και τον είπα ότι έχουμε και 3-4 αθλητικές εφημερίδες. Ο άνθρωπος γελούσε κανένα τέταρτο. Δεν μπορούσε να κρατηθεί. Το θεωρούσε παράλογο. Και όταν εγώ δεν γύρισα με την αποστολή και έμεινα στη Γερμανία για δουλειά μου, την επόμενη μέρα η Bild, που είναι η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα στη Γερμανία, είχε ένα δίστυλο 8 εκατοστά. Η Leverkusen πιο τυχερή κέρδισε τον Άρη, το καλύτερο παιχνίδι που έχουμε κάνει ever, να πούμε ποδοσφαιρικά. Η Leverkusen πιο τυχερή κέρδισε στο 90 τον Άρη της Θεσσαλονίκης και λοιπά. Ο σκόρ ήταν αυτός, οι συνθέσεις ήταν αυτοί, οι διαιτητές ήταν αυτοί. Τελειώσαμε.
Καλά, τι ψάχνεις να βρεις.
Εδώ στη Θεσσαλονίκη είχε 16 σελίδες αφιέρωμα 3 μέρες.
Ξέρεις γιατί? Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί γίνεται αυτό το κακό με την μπάλα στην πόλη?
Θα σου πω. Ναι. Πιστεύω, ναι. Πιστεύω, έχω αναρωτηθεί και η δικιά μου άποψη είναι ότι επειδή ο κόσμος έχει έλλειψη παιδείας, ο κόσμος έχει έλλειψη από ποδόσφαιρο, μπίσκει διαφυγή μέσα από ποδόσφαιρο στα καθημερινά του προβλήματα. Ναι. Θέλει το ποδόσφαιρο να είναι το τέλειο. Θέλει το ποδόσφαιρο να τον ευχαριστεί.
Κοίταξε.
Να τον ξεχρεώνει τα προβλήματα που αλήθεια, έχει στη ζωή
αυτό
του.
Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ λέω ότι πολλές φορές υπάρχει και κόσμος που επειδή την έχει μικρή, πρέπει η ομάδα του να νικάει συνέχεια για να αντισταθμίσει το πρόβλημα. Συμβαίνουν, συμβαίνουν και τέτοια. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι διογκωμένο στην πόλη. Γιατί είναι μια πόλη, Αντώνη, που δεν έχει τίποτα άλλο. Δηλαδή θέλω να πω, δεν υπάρχει star system. Δεν υπάρχουν media με σοβαρούς star. Δεν υπάρχουν θέατρα, δεν υπάρχουν σκηνές. Δεν υπάρχουν μουσικές σκηνές και δραστηριότητες.
Σωστά.
Ακόμα και οι πολιτικοί που αναδεικνύουν όλα στην πόλη φεύγουν και πάνε στην κεντρική πολιτική σκηνή και μένουν εδώ, με συγχωρείτε που θα το πω έτσι παιδιά, στην πολιτική σκηνή οι δεύτεροι. Έτσι λοιπόν,
παντού είμαστε οι δεύτεροι.
Πρόσεξε τώρα να δεις κάτι. Τα μίντια λοιπόν, τα οποία ζουν με τα αστέρια, ζουν με τους προβεβλημένους ανθρώπους, επειδή δεν έχουν, κάναν δύο τερατογενέσεις. Η πρώτη είναι ότι έφτιαξαν τους ποδοσφαιριστές μεγαλύτερα μεγέθη από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Και το δεύτερο είναι ότι έφτιαξαν δικά τους στελέχη χαμηλού βεληνικούς σε ρόλο στάρ. Γιατί ο κόσμος αποθεώνει αυτόν που συνηθίζει τελικώς, Αντώνη. Και με αυτόν με τον οποίο ταυτίζεται. Έχουμε και πολλούς που ταυτίζονται και συνεννοούνται με τον Ραπτόπουλο. Δεν έχουμε λίγους στην κοινωνία.
Δεν, εγώ δεν βαφτίζω ονόματα. Είπα απλά ένα παράδειγμα τον Ραπτόπουλο. Δεν τον κατατάσω.
Πουθενά. Εγώ παράδειγμα.
Είπα ένα παράδειγμα, ναι, ότι αυτός είπε, ναι, ακόμα δεν τον πλακώσω του οξύλου του Ζαμπέτα.
Ναι, αλλά
αυτό, αυτά που σας λέει.
Αυτό ρε φίλε, με συγχωρείτε.
Ναι, για πες μας γιατί ρε φίλε, και βγήκε δημόσια άνθρωπος.
Εσύ δεν το κατατάσσεις.
Ζήτησε συγγνώμη.
Ναι, δεν το κατατάσσεις. Ναι, αλλά όμως αυτό το να καλείς κάποιον να πάει να πλακώσει κάποιον στο ξύλο χωρίς να ξέρεις καν γιατί το λες.
Έτσι.
Δεν είναι και μικρό πράγμα σε κάποιον που έχει μικρόφωνα.
Φυσικά.
Στα χέρια, έτσι. Λοιπόν, και δεν είναι και
γιατί
το μόνο.
Δυστυχώς το αντίστοιχο ακροατήριο μηδενίζει, αδερφέ, όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται στην πραγματικότητα και δεν κοιτάει την ουσία. Ποια είναι η ουσία, η ομάδα του να πηγαίνει, για να σου πω την άποψή μου για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γενικά. Και τι λέω στους υποψήφιους επενδυτές με τους οποίους μιλάω. Εγώ τους λέω, αδερφέ, ξεκάθαρα. Και θέλει να πει ό,τι θέλει. Δεν με ενδιαφέρει το ελληνικό πρωτάθλημα να βγω πρωταθλητής, ούτε και να, αν μπορώ να πάρω ένα κύπελο και αν με αφήσουν να πάρω ένα πρωτάθλημα, θα το ήθελα πολύ. Αλλά με ενδιαφέρει ο Άρης να πάει στους 32, στους 16, στους 8, στους 4 και μια μέρα στον τελικό του UEFA. Ξέρεις τι θα κάνω τότε. Θα γυρίσω στην Ελλάδα και ακόμα και αν έχω χάσει τον τελικό εκείνον, θα γυρίσω και θα πω παιδιά, δεν με ενδιαφέρει το δικό σας το προϊόν. Εγώ πήγα στο εξωτερικό το προϊόν, το οποίο το έχουν φτιαγμένο εδώ και δεκαετίες έξω, με τα μειονεκτήματά του και εκεί, έτσι. Δεν είναι τίποτα τέλειο. Αλλά είναι αναβαθμισμένο, είναι προηγμένο, έχει εκεί διαπεραστικότητα τεράστια, τεράστια. Είχα υποσχεθεί τον γιο μου να τον πάω, επειδή μάνα μου από το Βερολίνο, είχαμε πάει τότε στο Μπαρτσελόνα, Γιουβέντος στο Βερολίνο, δεν μπορέσαμε να βρούμε εισιτήρια και το υποσχέθηκα να πάμε στον επόμενο τελικό. Και βρήκα μέσω της UEFA, στον επόμενο τελικό στο Μιλάνο, Αθλέτικο Ρεάλ. Δεν με ενδιέφερε ποιος το πάει, αφού δεν ήταν ο Άρης, δεν με ενδιέφερε ούτε Αθλητικό Ρεάλ. Πήγα απλά για να του κάνω το χατήρι. Γιατί ήθελε να δούμε το γεγονός. Το γεγονός, αδερφέ, ήταν τεράστια γιορτή του ποδοσφαίρου. Οι δύο ομάδες, οι οποίες αντίστοιχα Άρης ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης με τον ΠΑΟΚ, είχε στην κεντρική πλατεία του Μιλάνο 20.000 κόσμο. Η UEFA είχε την μπουτίκ της, τους χορηγούς της, την Nissan, τη Mastercard, το κέρατό μου. Στο Μιλάνο γινόταν ο κακός από τραγούδια. Τόσοι χιλιάδες κόσμος στην κεντρική για την Duomo και τραγουδούσαν οι Make It. Θέλω να σου πω ότι αν ήταν Άρης ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τα νοσοκομεία μέχρι την Πίζα δεν θα φτάνανε.
Δεν θα φτάνανε, όχι.
Δεν θα φτάνανε.
Δεν θα φτάνανε.
Αυτό λοιπόν είναι η τραγωδία του προϊόντος εδώ. Άρα εγώ γελάω με το προϊόν. Ναι. Και επειδή έχουμε κάνει για το προϊόν κουβέντα και δυο μας, ναι, ξέρω ότι γελάς και εσύ.
Αστειεύεσαι.
Απλά η δουλειά σου δυστυχώς είναι μέρος αυτού του αστείου προϊόντος.
Αυτό δεν μου απαγορεύει να επιχειρώ να την κάνω καλύτερη.
Φυσικά. Και γι' αυτό δέχτηκα να μιλήσω μαζί σου. Γιατί δεν θα φτιάξουμε το προϊόν εμείς οι δύο.
Όχι, ρε.
Ούτε εμείς το δεις.
Όχι,
μήπως και αλλάξουμε 30 μυαλά.
Ναι, εντάξει. Όπως δεν μπορούμε να σώσουμε. Δεν μπορούμε να σώσουμε τα δάση του Αμαζονίου, αλλά ένα δέντρο ξανά την αυλή μας μπορούμε να βάλουμε, ρε.
Έτσι ακριβώς. Πας και βάλουμε κανένα δέντρο.
Έτσι.
Έξω το δικό μας.
Μπορεί να πιάσουμε από κανένα αυτή κανένα μπασταρδέλι. Και να το δώσουμε δυο χαστούκια πριν πάει απέναντι με τα τούβλα και τα μαχαιρία και τα πιστόλια.
Έτσι ακριβώς. Αυτά εδώ δεν υπάρχουν. Και εδώ ακόμα, δυστυχώς το πολιτικό σύστημα δεν θέλει να βάλει την τάξη που πρέπει. Δεν θέλει. Και αυτό με εκνευρίζει αφάνταστα. Δεν θα σου κρύψω ότι στα γεγονότα της ζωής, στα οποία ήμουν παρόν, και ευτυχώς σώθηκα και δεν με πήρε μπάλα και εμένα. Μαχαιρώθηκε τότε ο Πασαλής Νίκος, ο προπονητής ΚΑΠΑ20 κλπ. Όταν έφτασε η ώρα των δικαστηρίων, κανένας δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Όλα καλά, όλοι φύγανε και εμένα με είχαν πάει και κάνα δύο φίλοι και μου λένε έχεις παιδιά, έχεις οικογένεια, πρέπει να τους σκεφτείς κλπ. Σκέφτηκα τίποτα, κατέθεσα αυτά που είδα και στην Επιτροπή Αθλητικής Βίας, αλλά μετά από 15 χρόνια, 13-10 πώς ήταν, δεν μπόρεσα να πω με τα βεβαιότητα ότι ναι, αυτός είναι ή δεν είναι αυτός. Okay. Αλλά αυτά είναι τραγωδίες, όπως τραγωδία είναι το πρόσφατο του Τόσκο. Είναι τραγωδία, Νίκο. Είναι τραγωδία, ο άνθρωπος ήρθε με το κασκόλ του να δει ένα μάτς και δεν ζει σήμερα για αυτό το κασκόλ. Δεν υπάρχει αυτό, ρε φίλε, πουθενά. Στο Μόναχο που σπούδασα έρχονταν η Σάλκε, η Ντόρτμουντ. Είναι ανταγωνιστές, κυνηγούνται και χτυπιούνται για το πρωτάθλημα στη Γερμανία. Στο μετρό ήταν μαζί η Ντόρτμουντ με τους Μπάγεν.
Εντάξει.
Και πηγαίνανε μαζί στο γήπεδο. Δεν θα το δούμε δυστυχώς αυτό ποτέ, αδερφέ.
Δεν το δούμε ποτέ.
Και το αδερφέ είναι το εγχριστό, αδερφέ. Και πρέπει να το πολεμήσουμε όλοι. Και ο πρώτος που με άκουσε και σε ευχαριστώ γι' αυτό είσαι εσύ. Ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτό το πράγμα.
Ότι κάτι πρέπει να κάνουμε ώστε η λέξη συμπολίτης να μην λέγεται για να αποφύγεις να πεις το όνομα του αντιπάλου, αλλά γιατί ορίζει μια θετική έννοια. Μπορούμε να συνεννοηθούμε, δεν μπορούμε. Τι διάλογο.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Συνεννοούμαστε με τους φίλους μας, τους κριτούς, 100%. Μην κάνουμε ένα καζούρα ο φίλος μου Πάοξης που έχουν και μην πει κανένας ότι Αριάννος δεν έχει Πάοξη φίλο.
Τι λέτε,
αυτό με τίποτα.
Άκου,
και ούτε μπει ο κάθος Πάοξης ότι δεν έχει Αριάννος φίλο.
Φίλο και συγγενή και απ' όλα.
Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό το πράγμα. Άρα αφού συνεννοούμαστε με τους φίλους, να σου πω ένα γεγονός. Εγώ πηγαίνω και βλέπω παιχνίδια το τελευταίο διάστημα, γιατί δεν μπορούμε να πάμε στο γήπεδο. Όπου στο γήπεδο κανονικά εισιτηριάκι δεν παρακαλώ κανένα να με βάλει στο γήπεδο,
ναι,
γιατί με έχουν κόψει και από εκεί, δεν με ενδιαφέρει. Με στεναχωρεί αυτό πολύ, γιατί βλέπω στα VIP κάθε καρυδιά σκαρίδι και εγώ που έχω καταθέσει τη ζωή μου εκεί μέσα, τα λεφτά όλης της οικογένειας μου, την προσωπική μου ατομική περιουσία, και πολλοί μου λένε πώς πας ακόμα στο γήπεδο, πάω γιατί δεν φταίει ο Άρης. Φταίνε 20-30 άτομα που ζω που ζω και που έζησε αυτά που ζει ο κάθε Αργιανός, γιατί καταστράφηκε ο Άρης. Από 50 άτομα έγινε αυτό το κακό. Έτσι λοιπόν πάω στη 2, παίρνω το εισιτηριάκι μου και βλέπω το παιχνίδι. Τώρα που δεν γίνεται ο κορονοϊό, πηγαίνω σε ένα αθλητικό σπορτς καφέ, ναι, για φίλους. Ας να δούμε το μάτς. Προχθές δεν φίλε, ήμασταν Αργιανοί και πάω ξύλο στο καφέ. Δεν άνοιξε μύτη.
Βέβαια.
Δεν είπε κανένας τίποτα.
Άκουλη.
Ήπιανε την πύρα τους, τα ποτά τους και φύγανε. Ούτε καν έκανε κάποιος χειρονομία να την πει στον άλλον, ούτε σούτια είχε, ούτε στο καφέ το σπάσανε, τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα.
Δυστυχώς. Εκτός Ελλάδας.
Κάποια. Ναι. Τι?
Εκτός Ελλάδας ήσασταν.
Πάνω από το κόσμο. Άντε να κάνουμε και διαφήμιση στο Albert Park.
Συμβαίνει καμιά φορά. Λοιπόν, για πάρε μια ανάσα να πάμε
να
σε
πάρουμε
ένα τελευταίο break και επιστρέφουμε.
Έτσι.
Στάτους 107,7. Μπροστά τους. Στάτους 107,7. Μπροστά τους.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Ξυπνάς ένα πρωί και θέλεις να ξεκινήσεις από την αρχή.
Έχεις ιδέες, αλλά δεν ξέρεις πώς να τις εφαρμόσεις.
Ξέρεις όμως πού να απευθυνθείς. H1.
Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1. Χρυσοστόμου Σμύρνη 48. Καλαμαριά.
Τηλέφωνο 2310 85 92 76.
Και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Λεοντόρο, the king of pizza. Για ποιότητα και απόλαυση γεύσεων, κάλεσε στο 2310 200106 για το κέντρο και στο 2310 888 590 ανατολικά. Για περισσότερες επιλογές, νέες ιταλικές γεύσεις, προσφορές και εκτόσεις, επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.leodoro.gr. Λεοντόρο, εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Κάβα Θεοδωρίδης. Πάνω από 3.500 κωδικοί προϊόντων. Περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών. 200 είδη μπύρας εισαγωγής. Και αμέτρητα προϊόντα από τους επίσημους αντιπροσώπους εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα. Κάβα Θεοδωρίδης. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Σε 3 σημεία στην πόλη μας. Λαγκαδά 357 Σταυρούπολη. Πολυτεχνείου 4 Κέντρο. Νικολάου Πλαστήρα 46 Χαριλάου. Κάβα Θεοδωρίδης. Γεμίζει τη ζωή σας.
Βγες έξω, άνοιξε την ξαπλώστρα, βάλε την ομπρέλα στον κήπο. Ετοίμασε μπαρμπεκιού στη βεράντα. Άραξε στο κάμπινγκ με την παρέα. Πρώτα όμως, έλα στο Garden Home Τσακυρίδης. Το νούμερο 1 προορισμό για έπιπλα κήπου και είδη εξοχής σε μια έκταση 4.000 τετραγωνικών μέτρων. Άριστη ποιότητα, καταπληκτικές τιμές και με after sales service. Garden Home Τσακυρίδης. 18 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Περέας, στροφή επανομής. Περισσότερα στο 23920-72500 ή στο site gardenhome.gr.
Πάπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισες συνεργείο, πότε φανοποιείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες?
Τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκίνητου. Θερμαϊκού 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310 689 169.
Καλημέρα, καλημέρα. Να πω ότι σήμερα σας αφήσαμε εκτός συζήτησης. Κάλεσαν δύο φίλοι νωρίτερα, αλλά δεν βγήκαν οι γραμμές στον αέρα. Τώρα να πω ότι αν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμοι να συμμετέχουν στην κουβέντα, Αντώνη, ας πάρουν τηλέφωνο στο τελευταίο 20 λεπτό.
Πολύ ευχαρίστω, γιατί εγώ τα είπαμε, εντάξει, ναι. Δεν θα τα αναλύσουμε όλα τα δεδομένα.
Όχι, βέβαια,
και
όχι, αλλά την άλλη Δευτέρα τι θα κάνεις, τέτοια ώρα, σαν δεν παραπείς, έχω δουλειά 12 με 2. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, να πω ότι το 231-743-44 είναι στη διάθεση όποιου τυχόν θέλει ακόμη να συμμετέχει για οποιοδήποτε λόγο. Υπήρχαν διαστήματα στην κουβέντα μου με τον Αντώνη που δεν ήθελα να το διακόψω, γιατί έβγαιναν από μέσα του, και όταν κάποιος μιλάει στο ραδιόφωνο και αυτά που λέει βγαίνουν από μέσα του, πρέπει να είσαι πολύ μαλάκας για να τον διακόψεις. Και τέλος πάντων δεν είμαι και τόσο. Και γιατί το απόλαυσα, να σας πω, μέχρι τώρα με τον τρόπο και την αυτή, γι' αυτό μαζεύτηκαν και τα μηνύματα, τα διαφημιστικά μαζί, γιατί έκανα λιγότερες από τις προγραμματισμένες διακοπές και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό τους φίλους και τους χορηγούς και τους υποστηρικτές. Αντώνη, αυτή τη στιγμή το περιβάλλον το ποδοσφαιρικό, okay, το, η οπαδική βία είναι ένας άξονας, ένας βραχίωνας κακός, είναι ένα κομμάτι που μας στεναχωρεί, αλλά υπάρχουν και άλλοι βραχίωνες και δεν είναι καλή, και εκείνη το ίδιο, δηλαδή συζήτηση πολύ σηκώνουν, αλλά η δικιά σου ακτινογραφία ποια είναι για το τοπίο?
Το προϊόν έχει τεράστιο πρόβλημα, το οποίο θα έχει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα δυστυχώς με αυτόν τον κορονοϊό, και τις συνέπειες του θα τις δούμε το χειμώνα και μετά, γιατί τώρα είναι καλοκαίρι και ξέρεις τώρα που ψηλοτελειώνει οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο κόσμος ασχολείται με μεταγραφές, με ξέρω εγώ ποιος θα έρθει, ποιος θα φύγει, γιατί θα έρθει αυτός και θα έρθουν οι άλλοι κλπ. Αλλά έναν προπονητή που είχα καλέσει τότε στο σπίτι μου το 12, πριν πάρουνε κάποιοι άλλοι την απόφαση να πάρουμε τότε τον Κατσαβάκη, δεν συμφώνησα ποτέ σε αυτό. Όταν λοιπόν τότε είχα φέρει τον Γκόμες, ο οποίος ήταν βοηθός του Φερέα στον Παναθηναϊκό, ο άνθρωπος αυτός κάποια στιγμή πήρε την πρώτη μου, αλλά για μας δεν έκανε τότε, γιατί είπαν κάποιοι ότι ήταν βοηθός του Φερέα, άρα δεν μπορεί να πάρει τον Άρη. Τέλος πάντων, εκεί πέρα πάνω είπε κάτι σωστό ο άνθρωπος αυτός, λέει, όταν το πρωτάθλημα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, είτε λέει σας αρέσει είτε όχι, 11 φανέλες να πάρετε, τις πετάξετε μέσα στο πρωτό, θα πρέπει λέει η ομάδα να κερδίσει. Άρα τότε θα αρχίσει να ενδιαφέρει πραγματικά τον κόσμο, γιατί την Κυριακή παίζει με την τάδε ομάδα, με την άλλη την ομάδα, και πρέπει να κερδίσουμε, να πάρουμε τους πόντους κλπ. Τώρα λοιπόν το καλοκαίρι θα διάγουμε όλοι μια χαλαρότητα, αν θέλεις. Θα ενδιαφέρει φυσικά το μεταγραφικό τοπίο, αλλά η ουσία των πραγμάτων θα ξεκινήσει Σεπτέμβριο. Εκεί λοιπόν σε θέλω, τι θα γίνει αν θα μπαίνουν κόσμος ή δεν θα μπαίνει κόσμος στο γήπεδο, γιατί στην ουσία εκεί εξαρτάται αν θα πουλήσει διαρκείας ή όχι. Το οποίο διαρκείας, να το ξεκαθαρίσω στην κουβέντα μας, στο business plan το δικό μου δεν συμμετέχει στην βιωσιμότητα της εταιρείας, δεν εξαρτάται η βιωσιμότητα και η κερδοφορία της εταιρείας από το κομμάτι των διαρκείας. Είναι μόνο ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, πρώτον για το marketing, ότι θα πάω στους χορηγούς και θα πω ότι έχω 11, 12, 15.000 δυνητικούς σταθερούς, συνδεδεμένους άμεσα με την ομάδα κόσμο, και μπορώ να περάσω και προϊόντα των χορηγού μέσα από τα διαρκείας ή συνειρμικά ή συνδυαστικά προϊόντα, τα οποία είναι αντικείμενο του εμπορικού τμήματος, το οποίο δεν έχουμε, εμείς τουλάχιστον. Και με το σκεπτικό λοιπόν αυτό θα φανεί από το χειμώνα, από τον Οκτώβριο και μετά, τι ακριβώς θα γίνει στο ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, όχι μόνο το ελληνικό, το παγκόσμιο. Αλλά είναι μια ευκαιρία την οποία όμως δεν βλέπω με καλή προοπτική, μπας και καθίσουν όλοι αυτοί οι συμμετέχοντες και τα βάλουν κάτω για να φτιαχτεί. Δεν το κάνανε ποτέ μέχρι σήμερα, άρα δεν πιστεύω ότι θα το κάνουν από εδώ και πέρα, παρά μόνο αν αναγκαστούν να το κάνουν, γιατί η κυβέρνηση έχει ένα μνημόνιο που συζητάει με την UEFA και η κυβέρνηση πρέπει και εκείνη να πάρει το μαχαίρι, να το χώσει μέσα στο καρπούζι και να πει τέλος.
Με τα χέρια του Γεννάκη.
Μπα το επίπεδο δεν δει σίγουρα στον Υπουργό, γιατί είναι άμεσα ενδιαφερόμενος του αντικείμενου, yeah. Αλλά βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού και της κυβερνητικής παράταξης, αν θέλει να πιστωθεί κάτι θετικό, δυνατό επιτέλους, γιατί δεν είναι μόνο οι Big Five, είναι και οι μικρότεροι, είναι και όλο το αντικείμενο που λέει το ποδόσφαιρο και ξεκινάει από το εραστηνικό.
Πρόσεξε τώρα να δεις, Αντώνη, αν υπάρχουν στο πρωτάθλημα αυτόφοντες υγιείς και αυτάρκης ΠΑΕ, οι μικρές συνεννοούνται και επιβάλλουν τα θέλω τους στις μεγάλες, διότι πρωτάθλημα χωρίς τους μικρούς δεν μπορεί να κάνει κανένας και χωρίς τους μεσαίους.
Και όμως πιστεύουν οι μεγάλοι ότι μπορούν να το κάνουν.
Ναι,
γιατί με όλα αυτά τα χρόνια,
ναι,
ακόμα και στον διαμερισμό των ναι, ποσών στην Λίγκα για το πώς θα μοιραστούν τα λεφτά της Νόβα,
ναι,
ακόμα και εκεί τα κριτήρια είναι ναι με 33% η εμπορικότητα, ναι με το 33% το παίρνουν όλοι, 33% το παίρνουν με βάση τους βαθμούς. Okay.
Γιατί ως δεν βαθμό... υπάρχουν ανεξάρτητοι μικροί και αυτάρκης. Γιατί είναι όλοι εξαρτώμενοι αυτοί, Αντώνη.
Δυστυχώς.
Αν ήταν όλοι αυτοί υγιείς εταιρείες που είχαν έναν τρόπο που να δικαιολογεί τη λειτουργία τους δηλαδή, και τις οποίες με τους χορηγούς σοβαρών τμήματων marketing, τα καλά λογιστήρια σε ένα δίκαια μοιρασμένο τηλεοπτικό κεντρικής πάντα διαχείρισης και μόνο, δεν υπάρχει σοβαρό πρωτάθλημα στον κόσμο σε επαγγελματικό σπορ να μην ξεκινάει από την κεντρική διαχείριση. Λοιπόν, θα ήταν όλα διαφορετικά. Αλλά γιατί δεν είναι έτσι, Αντώνη? Γιατί
δεν θέλει κανένας.
Θα
σου αναφέρω ένα μικρό παράδειγμα.
Οι μικροί δεν μπορούν να πιέσουν γιατί δεν είναι αυτάρκης. Είναι απλό, οι μεγάλοι δεν θέλουν και οι μικροί δεν έχουν θέλω.
Ναι, αλλά οι μικροί δεν μπορούν να έχουν ούτε καν να σκεφτούν θέλω. Τους μικρούς εννοώ, γιατί οι πέντε μεγάλοι δεν μπορούν να συνεννοηθούν με το κομμάτι που λέγεται προϊόν, το οποίο πρέπει να φτιαχτεί στο σύνολο.
Εγώ ξεκινάω πάντως θεσμικά.
Ποιος θα πάρει πρωτάθλημα, ποιος θα βγει στο Champions League, γιατί εκείνη τα λεφτά, ενώ το UEFA, αν το πάρεις σωστά και σοβαρά και οργανωθεί σωστά και σοβαρά, έχει επίσης αρκετά χρήματα τα οποία το παρακάμπτουν και το παραβλέπουν πολύ. Ας σου πω και ακόμα και τη δικιά σου ομάδα που υποστηρίζεις. Το μετοχικό σας κεφάλαιο έχει φτάσει στα 100 και κάτι εκατομμύρια. Γιατί υπήρχαν ζημίες τα προηγούμενα χρόνια.
Βέβαια.
Υπήρχε λοιπόν όμως ο ιδιοκτήτης ο οποίος κάλυψε.
Ναι, αλλά και ο ίδιος κατάλαβε ότι πρέπει να αλλάξει ρότα και ζήτησε αυτό το πράγμα να αρχίσει να εξορθολογίζεται και να προσπαθήσουν να φτιάξουν μια λειτουργία ΠΑΕ η οποία να έχει στο νου της και την υγεία. Δεν γίνεται αλλιώς.
Πού είναι αυτό? Πού είναι? Ποιος είναι ο ισολογισμός αυτός που θα δείξει ότι ένα ευρώ, εγώ δεν σε λέω πολλά λεφτά, ένα ευρώ κερδοφορία. Ναι. Πού είναι?
Δεν θα αργήσουμε.
Υπάρχει στην ομάδα σου αυτό, υπάρχει στον πάγο αυτό το πράγμα.
Πολλά χρόνια θα αργήσουμε να το δούμε, αλλά...
Α, μπράβο.
Ναι,
μπράβο.
Αλλά όμως
άρα, λοιπόν,
υπάρχουν όμως σαφές εντολές φέτος.
Ναι, αλλά σκέψου λίγο, Νίκο, κάτι. Λαγιανό μπορεί να ισχύει για τον Πάοξη, δεν το σκέφτεται και το απέφχεται φυσικά ο Πάοξη. Πες ένα σενάριο, για κάποιο χύψη λόγο, ο Σαββίδης αύριο φεύγει.
Αντώνη, είχα τη συζήτηση αυτή, σε αυτήν εδώ την εκπομπή πριν από μερικές εβδομάδες, με αφορμή την αποχώρηση Γιαννακόπουλου. Και τότε είπα ότι ο Σαββίδης για μένα έχει δύο τεράστια έργα να κάνει. Πρώτον, να κάνει έναν. Να φτιάξει ένα καινούριο γήπεδο, αφού μπορεί, και δεύτερον να φτιάξει έναν ΠΑΟΚ που θα επιδιώκει να βγάζει τα λεφτά που τρώει. Αν μπορέσει να κληροδοτήσει αυτός και η οικογένειά του σε 10 χρόνια, σε 15 χρόνια.
Όχι, κάνεις λάθος, πολύ μακριά πας.
Ναι, εγώ λέω τότε, έναν ΠΑΟΚ που θα βγάζει αυτό το 1 ευρώ που λες εσύ.
Όχι.
Για μένα θα
αυτό μπορεί να το φτιάξεις, αυτό μπορεί να το φτιάξεις στο πολύ σε 3.
Ειδικά αν
και έχεις πρέπει
κεφάλαια.
Να είναι απέτηση, πρέπει να είναι λαϊκή απέτηση του κόσμου, απλά δεν ασχολείται ο κόσμος, Νίκο, με αυτό.
Ναι.
Γιατί δεν έχει ενδιαφέρον τα οικονομικά μιας ομάδας. Ναι. Και έχει ενδιαφέρον.
Το πρωτάθλημα
και το κύπελο και το
τσάντα. Βέβαια.
Δεν έχει ενδιαφέρον
Αν η ομάδα έχει οικονομική υγεία.
Δεν μας νοιάζει όμως, Αντώνη, εμάς, για μας αυτά που έχουν ενδιαφέρον εδώ, αυτά συζητάμε. Γι' αυτό πιάναμε από αυτό και σου λέω ότι τη Δευτέρα στα βράδια εδώ πρέπει να είσαι. Γιατί εδώ εμείς ό,τι μας σηκώνεται συζητάμε. Δεν συζητάμε ότι νομίζουμε ότι ενδιαφέρει τους άλλους.
Έτσι.
Και βρίσκονται αυτοί που ενδιαφέρονται για αυτά που συζητάμε εμείς. Πίστεψέ με, 30 και χρόνια βρίσκονται στη δουλειά μου. Είμαστε παραπάνω από ό,τι νομίζουμε και είναι καλό να αρχίσουμε να βρισκόμαστε όσοι δεν το κάναμε ακόμα.
Εντάξει. Ένα παράδειγμα σου αναφέρω.
Ναι.
Η Dortmund το 2007 είχε 120 εκατομμύρια χρέη.
Ναι. Για την Bayern.
Εκεί ξέρεις, στη Γερμανία δεν υπάρχει το φαινόμενο του επενδυτή. Ακόμα και επενδυτής να υπάρχει, δεν μπορεί να έχει το 51% που έχει πάρει το ΑΣ. Χωρίς αυτό να είναι απαραίτητα πλεονέκτημα, γιατί στη 1860 του Μονάχου, παραδείγματος χάρη, γιατί το συζήτησα με έναν Έλληνα μάνατζερ που είναι στο Μόναχο και με έναν Γερμανό συνέτερο που είναι φανατική οπαδή της 60 και πολεμούσαν και αυτοί να βρουν λύσεις κλπ. Πάει λοιπόν εκεί ένας Άραβας, Σαουδάραβας τι ήταν αυτός, και χώνει, τι να σε πω τώρα, 70-80, ένα τεράστιο νούμερο, ένα τρελό νούμερο. Οικονομικά 100%, ένα τεράστιο νούμερο. Δεν μπόρεσε να κάνει ούτε διοικητικό συμβούλιο. Το ανάποδο πρόβλημα που έχει η Γερμανία όταν δεν υπάρχει αυτό το ρούλι του 50%.
Δεν τον άφησαν λες τα μέλη του ερασιτέχνη.
Ναι. Πάμε λοιπόν ότι στην Dortmund κατάλαβαν ότι εκείνη τη χρονιά που είχαν το 7, παίξανε τετραπλό μπαράζ. Τετραπλό μπαράζ για να σωθεί η ομάδα. Και σώθηκε η ομάδα. Εκεί λοιπόν τα βάλαν κάτω και λένε πριν να εμφανιστούμε και εξαφανιστούμε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε, και βγήκε ο Άκη Βάτσκε, όπου να σου αποκαλύψω ότι ο Άκη Βάτσκε, και ψάξτε το, έχει βιοτεχνία στα Γιάννενα. Ακούς που έχει βιοτεχνία.
Φερά πράγμα.
Στα Γιάννενα.
Ναι.
Ο πρόεδρος της Dortmund έχει βιοτεχνία στα Γιάννενα. Και φτιάχνει βραδύκαυστα ρούχα για την πυροσβεστική της Γερμανίας η εταιρεία του.
Τι λες, φίλε.
Ο πρόεδρος της Dortmund έχει βιοτεχνία στα Γιάννενα.
Και γιατί στα Γιάννενα δηλαδή, τι έχουν τα Γιάννενα ιδιαίτερο για τα βραδύκαυστα.
Είναι, επέλεξε ο άνθρωπος εκεί να επενδύσει, γιατί είχε επενδυτικά κριτήρια, ξέρω εγώ προφανώς πριν παραμεθόριος. Και δεν ξέρω ποια είναι τα κριτήριά του, ο άνθρωπος έκανε στα Γιάννενα. Είναι μυθικό για τη χώρα μας, ο πρόεδρος Dortmund. Να έχει στα Γιάννενα μια βιοτεχνία. Δεν το, έχει, το έχω πει και σε δικούς Μαριανούς, γιατί το ψάξανε ποτέ. Που υποτίθεται ότι μας συνδέει η Dortmund με τον Άρη, έτσι. Για να καταλάβεις τι ρεπορτάζ κάνουμε εγώ ώρες. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ο άνθρωπος λέει. Θα τη σώσουμε την εταιρεία, θα πάρουμε δάνεια. Πήραν δάνειο από την Bayern, πήραν δάνειο από την Morgan Stanley. Κάναν αυτά που έπρεπε να κάνουν οι άνθρωποι. Και μπορέσανε και κατορθώσανε μέσα σε 6 χρόνια, το 2013, σε 6 χρόνια, γιατί σου είπες πριν 10-15. Εγώ σου λέω σε 6 χρόνια κατόρθωσαν να γράψουν 4 εκατομμύρια.
Σε 6 χρόνια στη Γερμανία όμως, ρε φίλε.
Όπα, όπα, γιατί αυτό το ακούω πολλές φορές και μου τη λένε μέρες να πείτε τι συγκρίνεις η Γερμανία με Ελλάδα.
Καλά σου λένε.
Εγώ δεν θέλω, Νίκο, να γράψει ο Άρης συνολικά 174 εκατομμύρια κέρδη που έγραψε η Dortmund σε 6 χρόνια.
Δεν είναι και στην ίδια
αγορά. Αδύνατο.
Είναι άλλη αγορά, άλλα μεγέθη.
Το είναι αδύνατο. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Δεν συγκρίνω αυτό. Εγώ θέλω ο Άρης να γράφει ένα 100.000 κέρδη. Να μην γράφει ζημία θέλω. Πρώτον.
Έτσι.
Και να γράψει 100.000 κέρδη. Δεν σου είπα 54 εκατομμύρια. Ναι. Εγώ λέω το 1/10 από αυτό που έκανε η Dortmund. Ούτε αυτό μπορούμε. Πλάκα κάνεις. Κάνεις πλάκα.
Εγώ πάντως ξεκινάω θεσμικά και λέω ότι επειδή και εσύ σημείωσες το ρόλο που πρέπει να έχει κυβέρνηση, η κυβέρνηση πρέπει να έχει και έναν ευρύτερο ρόλο και μάλλον και έναν πιο εξειδικευμένο ρόλο. Η κυβέρνηση πρέπει να είναι αρρωγός της δικαιοσύνης, να κλείνει τα ανοιχτά μέτωπα. Γιατί αν κλείσουν τα ανοιχτά μέτωπα της δικαιοσύνης που αφορούν τους ποδοσφαιρανθρώπους, τότε οι ομάδες θα έχουν πια υποχρεωτικά το δρόμο της συνεννόησης. Γιατί οι μεγάλοι, μόνο αν δεν μπορούν αλλιώς θα οδηγηθούν στη συζήτηση και τη συνεννόηση, Αντώνη, ιδιαιτέρως όταν υπάρχει περιβάλλον που ευνοεί τέτοιου είδους παιχνιδάκια, και το περιβάλλον το ελληνικό τα ευνοεί ανέκαθεν, και με την παρούσα κυβέρνηση φαίνεται πως ο Ολυμπιακός έχει προνομιακή σχέση.
Φαίνεται. Γιατί ο ΠΑΟΚ είχε με την προηγούμενη Ρεσινικό. Δεν θα τελειώσει αυτό το
διάστημα. Ένα διάστημα.
Πρέπει να σταματήσει, πρέπει να αποκρατικοποιηθεί, αποπολιτικοποιηθεί το ποδόσφαιρο. Μακριά η πολιτική από το ποδόσφαιρο, ψηφοθυρικά για το πόσους ψήφους είναι. Η κυβέρνηση πολύ καλά κάνει σε πολλά θέματα της οικονομίας. Να σου πω για τη δικιά μου τη δουλειά. Κατέβηκα 3 φορές στο Υπουργείο Οικονομικών με άλλους συναδέλφους. Ακούνε και θα αποφασίσουν πράγματα τα οποία είναι καλά για τον τόπο ή για μένα φωτογραφικά. Γιατί δεν θέλω εγώ τίποτα φωτογραφικά. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή η λέξη συνέργεια είναι ελληνική, πήγα συνειδητά μια φορά στη Φλωροντία με τη γυναίκα μου και είδα ένα τεράστιο γυάλινο κτίριο. Και την ψώνησα, αδερφέ. Ψώνησα γιατί είδα πάνω στο κτίριο μια στεφωτεινή επιγραφή συνεργία. Κάνε ένα τεστ στο ραδιόφωνο σου και βάλε τους ακροατές να γράψουν τη λέξη συνέργεια. Έτσι, γρήγορα. Τακ, τακ. Χάνω στοίχημα ότι 90% τη γράψει λάθος. Δεν ξέρουμε να τη γράφουμε. Όχι να την εφαρμόσουμε. Ναι. Να τη γράφουμε, δεν ξέρουμε.
Και δεν ξέρουμε να τη γράψουμε.
Γιατί
δεν τη λέμε. Αφού δεν τη χρησιμοποιούμε, δεν τη γράφουμε, δεν τη λέμε, δεν θα τη μάθουμε ποτέ.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν, αν δεν αποπολιτικοποιηθεί το ποδόσφαιρο, αν δεν καταλάβει η κυβέρνηση ότι για να έρθουν εδώ επενδυτές στη χώρα πρέπει αυτή το περιβάλλον να ευωδώσουν οι επενδύσεις ανθρώπων. Εγώ βρήκα γερμανικές εταιρείες οι οποίες θέλουν να επενδύσουν στη δικιά μου τη δουλειά.
Ναι.
Αλλά έχουμε άπειρη γραφειοκρατία και άπειρα προβλήματα.
Όλο το περιβάλλον διώχνει τον κόσμο. Αυτό είναι δεδομένο τώρα, μην το ψάχνουμε.
Μπράβο.
Όταν, λοιπόν, πόσο μάλλον όταν βρωμά και ζέχνει όπως το ποδοσφαιρικό.
Έτσι. Άρα λοιπόν θα σταματήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ, θα σταματήσει
αυτό η Δημοκρατία
να υπολογίζει, να υπολογίζει ή να φαίνεται.
Ο Σαββίδης με όλους είναι. Να ξέρεις.
Ποιος?
Ο Σαββίδης είναι με όλους. Ο Σαββίδης όταν ήρθε στην Ελλάδα ήταν τάτσι μιτσικότσι με τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά. Πέρασε από το ΣΥΡΙΖΑ.
Θα με ενδιαφέρει ο Σαββίδης να κάνει αυτά που πρέπει για την ομάδα του και όχι να δώσει 100 εκατομμύρια για να πάρει ένα πρωτάθλημα και ένα ίδιο κύπελα. Εγώ με ενδιαφέρει ο Σαββίδης να κάνει αυτά που πρέπει για την ομάδα του, να έχει κερδοφορία, ώστε όταν φύγει να μην καταστραφείτε όπως καταστράφηκα εγώ. Και εμένα με ενδιαφέρει να βρω έναν επενδυτή και να γίνω, να πάρω 5-10 πρωταθλήματα περισσότερα από εσάς.
Ναι.
Γιατί θα έχω κάνει μια τέτοια ομάδα που δεν θα μπορεί να τολμήσει να σκεφτεί κανένας διαιτητής, κανένας παράγοντας, κανένας άλλος βλάκας ότι μπορεί να πειράξει στο κατελάχιστο την επένδυση του επενδυτή μου. Δεν θα τολμήσει να το σκεφτεί.
Γιατί
θα είναι τόσο δυνατός,
ναι,
σε όλα τα τμήματα. Ξεκινώντας από τα Μπαμπίνη,
έτσι χτίζεται,
το 2005, όταν μπήκα στη διοίκηση της Β' Εθνικής με Σκόρδα, το 6, ο γιος μου ήταν 4 χρονών.
Ναι.
4, με ακούεις, 4.
Ναι.
Και πήγε το παιδί να παίξει ποδόσφαιρο, ό,τι θέλει κάθε αγόρι. Και πήγαμε, ρε παιδί μου, τότε στα γήπεδα του Φραντζέσκου, έπαιζε τότε η ομάδα.
Ναι.
Το Μουζενίδη από πίσω. Και μάλλον οι γονείς, αδερφέ, την Κυριακή, γιατί έπαιξε το παιδί του Κώστα, του Γιάννη, του Πάδου.
Και δεν έπαιξε το δικό του, ναι.
Και δεν έπαιξε το δικό του. 4 χρονών.
Ναι.
4 χρονών. Και εσύ τώρα, παιδί μου, πάμε αγόρι μου σπίτι, μην ασχολείσαι με το παιδί.
Πάμε να κάνουμε ποδήλατο.
Ασχολείσαι με κάτι άλλο.
Πάμε να κάνουμε κολύμπι, ρε φίλε. Έτσι είναι.
Βρες το mountain bike, ξέρω, κάνε τη γουστάρις. Μην ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Γιατί Γιατί δεν θα μαλώνουμε 4 και 5 χρονών, γιατί επεξοδικό το παιδί. Όταν λοιπόν αποφασίσουμε ότι από τα Μπαμπίνη θα έχουμε τεχνοκράτες μέσα εκεί, θα οι γονείς θα βλέπουν την προπόνηση από βιντεοκάμερες, δεν θα ακούγεται κανένας πατέρας ή καμία μάνα και κανένας παράγοντας βάλει αυτό ή άλλο τον άλλον, δεν θα πάρει κανένας παράγοντας, δεν θα τολμήσει να πάρει ένα άρικο για να προωθήσει το παιδί του Ζαμπέτα και Τζαζερά, για μην λέμε άλλους, τότε θα καθίσουμε και θα πούμε ότι σε 5 χρόνια θα πάμε στην Ευρώπη και θα χτυπάμε στα ίσια την Αθλέτικο και την Αθλέτικο και δεν θα είναι η συγκυρία του Θεού που κοιμήθηκε που εγώ την κέρδισα 3-2 εκεί μέσα και το πιστεύω ότι σήμερα αυτή ακόμα και δεν θα το έχω εγώ ανάμνηση να γιορτάζω κάθε χρόνο
φεντίους, ναι.
Τι είχε γίνει πριν 10 χρόνια.
Άστα.
Δεν με ενδιαφέρει τι έγινε πριν 10 χρόνια.
Άστα.
Θέλω τα επόμενα 10 χρόνια να πηγαίνω να κερδίσω Αθλέτικο ή να την παίζω στα ίσια να την κερδίσω. Όσο υπάρχει αυτό το περιβάλλον, είτε δεν θα ξαναπάω να παίξω με την Αθλέτικο, είτε όταν θα πάω να παίξω θα φάω 4 και θα φύγω. Και για αυτόν λόγο και οι ομάδες ελληνικές δεν πετυχαίνουν τους στόχους τους στην Ευρώπη και γι' αυτό το λόγο μας πέρασαν οι Κύπροι με ό,τι αυτό τιμητικό είναι για αυτούς. Τιμητικότατο είναι για αυτούς.
Είναι σαν να μας πέρασε η Εψημή.
Ναι, αλλά αυτοί κάνουν δουλειά, φίλε.
Έτσι.
Και μας πέρασαν. Είναι σαν τη Χελώνα που πήγε και πέρασε το λαγό. Γιατί ο λαγός νιώθει ότι είναι μάγκας.
Ναι.
Κοιμάται κάτω από το δέντρο. Και η Χελώνα πέρασε. Πέρασε λοιπόν ο Κύπριος με, που είναι τιμητικότατο για τον Κύπριο.
Ναι.
Και εμείς κοιμόμαστε. Και του χρόνου θα παίζουμε στο Europa League 2.
Θα παίζουμε στην Εψημή της Ευρώπης.
Έτσι. Ναι. Εκείνη λοιπόν η Εψημή της Ευρώπης δεν έχει έσοδα τέτοια που έχει το Europa League το κανονικό.
Το υποτιμημένο χωρίς λόγο από τις ελληνικές ομάδες.
Έτσι ακριβώς.
Κοίταξε να σου πω κάτι. Νομίζω ότι μέχρι την άλλη Δευτέρα είναι ένα καλό διάστημα να αποφορτιστείς. Γιατί την άλλη Δευτέρα θα μας βγάλω από την αρχή με κόσμο άμα θα είσαι εδώ. Γιατί εγώ το δένω κόμπο τώρα. Μ' άρεσε πολύ αυτό και το βαφτίζω και συμπολίτες και τελειώνω.
Επειδή πραγματικά είμαστε συμπολίτες,
ναι.
Άσχετα αν σε λέω εγώ φιλοξενούμενο, ναι. Στην ουσία είσαι συμπολίτης.
Φιλοξενούμενος,
επειδή είναι υπαρκτό και για μένα και για σένα η ύπαρξή μου, δεν πράξει αυτό. Δεν μπορείς να με διώξεις με τίποτα εσύ από την πόλη, ούτε εγώ εσένα τελικά.
Έτσι.
Άρα αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε και εγώ και εσύ, όχι εσύ ο Τζαντζαράς και εγώ ο Ζαμπέτας, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, είναι να δυναμώσουμε τόσο. Ο Άρης έχει πολύ δρόμο ακόμα να το κάνει αυτό το πράγμα. Και πρέπει αυτό να είναι αυτός σκοπός του Αριανού κάθε μέρα και όχι ποιος θα ανανεωθεί και ποιος θα έρθει και θα φύγει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό, κατ' εμέ μας ενδιαφέρει να δυναμώσουμε παντού σε όλους τους τομείς. Και μία, δεν μπορώ, είμαι μικρούλης για να κάνω συμβουλές στον Καρυπίδη αν θέλεις, αλλά αυτό θα το συμβούλευα εγώ, ο μικρούλης ο Ζαμπέτας, να κάνει, να οργανώσει την ΠΑΕ Άρης όπου αντιστοιχεί στην επένδυση των χρημάτων που βάζει. Γιατί βάζει. Δεν μπορεί να πούμε δεν βάζει. Άρα πρέπει ο ίδιος να αποφασίσει να την προστατεύσει. Πρέπει ο ίδιος να βρει όταν την πήρε την ομάδα. Δεν τα ξεχνάω εγώ. Δήλωσε ο άνθρωπος ότι αν εγώ δεν είμαι μεγιστάνας, έχω ταβάνι. Προς τιμή του το είπε αυτό.
Αλήθεια είναι αυτό.
Άρα ο Καρυπίδης είπε ότι εγώ
αν βρεθεί άρα καλύτερη κατάσταση δεν θα το αρνηθεί.
Ένα δεν θα αρνηθεί. Εγώ του λέω να μην αρνηθεί. Ο ίδιος να ψάξει να βρει κάποιο μεγάλο είτε μέσω της τηλεόρασης.
Αντώνη, αυτό το συζητήσουμε την άλλη Δευτέρα που σε θέλω εδώ. Πρέπει να κλείσουμε γιατί θα κοπεί αυτόματα η σύνδεσή μας με τα ραδιόφωνα. Σε ευχαριστώ από καρδιάς που ήσουν εδώ. Πέρασα πολύ καλά.
Εγώ Νικό, σε ευχαριστώ και τα λέμε την άλλη Δευτέρα.
Άντε να σε καλά, γεια. Yeah.
Καλό βράδυ.
Yeah. Λοιπόν, παρακολουθήσατε μια εκπομπή να γεννιέται.